Hvala ti, brate Neville. Ostanimo za trenutak stajati za molitvu. Pognimo svoje glave. Ima li izgovorenih zahtjeva? Ako biste dali do znanja podignutom rukom, samo recite ja. Držite sada u svom umu što ga želite tražiti i vjerujte to svim svojim srcem dok također za vas prinosim svoju molitvu. Nebeski Oče, mi smatramo ovo takvom privilegijom da dođemo u kuću Gospodnju na ovaj tmuran dan i pronalazimo svjetlo Božje kako sjaji i slušamo kako Duh Sveti pjeva kroz ljude i govori kroz ljude, samo mala nakupina sunca unutra. Zahvaljujemo ti za ovu nebesku svjetlost oko naših srca, kako ti zahvaljujemo za to. Sada oni su, tvoji ljudi su upravo podigli svoje ruke u ovoj zajednici da imaju zahtjeve na koje bi željeli da ti odgovoriš ovog jutra. I molim, Oče, da ti daruješ svaki od njihovih zahtjeva. Ovdje ih je nekoliko toliko nagomilanih na stolu i tako mnogo zahtjeva posvuda. Bolesni ljudi u patnjama, telefonski pozivi na velikim udaljenostima, oko 50 na dan. O Bože, što da radimo? Samo nas vodi, Gospode. Mi ne znamo kojim putem ići ili što činiti, ali ti možeš usmjeriti te stvari i molimo da nam ti to daruješ, jer to je naša namjera, Gospode. Ovaj život kojeg imamo na zemlji nam je dan od tebe i mi ga želimo upotrijebiti da time njime damo čast. Sada ti nas vodi u tim stvarima, Oče. Blagoslovi nas danas dok se skupljamo zajedno da čujemo riječ Gospodnju, da pjevamo pjesme, da prinosimo molitvu, čuj naše molitve. Raduj se s nama u našim pjesmama i govori nam kroz riječ, jer mi to tražimo u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Ja baš ne znam niti jedno mjesto za koje bih smatrao da je veća privilegija da stojim nego da stojim na propovjedaonici, da lomim kruh života ljudima koji iščekuju, gladuju, žeđaju, i ovo je velika privilegija. Prvo, htio bih pitati je li bilo tko od obitelji Wright ovdje, Hetty ili Orville, ili bilo tko Hetty, je li Orville s tobom, Hetty? Pa pitaj ga bi li došao do kuće odmah, o čemu sam mu rekao. Znaš, neka dođe do kuće ako kad može. Zaboravio sam to donijeti sa sobom jutros, nešto za njihovog malog psa kojeg imaju tamo. Tako da ja samo, ako želite, samo vozite pravo do kuće kada odlazite za vaš nakon službe. I sada, Edith, Hetina sestra, za koju znamo od kad je mala djevojčica, da je hroma od kada je bila beba, a sada je žena i u vrlo lošem je stanju. Dakle, ja prije oko godinu dana otišao sam tamo dolje kada je imala svoj prvi napad i odmah sam otkrio što je bila njena nevolja, po pomoći i milosti Božjoj. Sada zaista, što je nevolja s djetetom, ona sjedi, njeni udovi su spojeni i ona ih čak ne može pokrenuti. To je zbog ogromnog pritiska na taj živčani sustav. Ali ono što to jest, nije ništa fizički pogrešno s djetetom osim oboljenja od dječje paralize. Kada je bila oko 6 mjeseci stara, ona je vrištala i plakala gotovo cijeli svoj život, dok nismo molili za nju prije mnogo godina i od tada je sretna do prije godinu dana. I sada to je zaista menopauza. Drugim riječima, promjena njenog života i njeni živci su u tako teškom stanju i mala dama ima na svom umu da umire, ona jednostavno neće živjeti, samo iz sata u sat. I znate, zdrave, jake žene imaju strašno vrijeme, ponekad trebaju dobiti dozu hormona i ići u institucije i uzeti tretmane šokom i sve tijekom tog vremena. Ljudsko biće ima dvije promjene u životu, imaju promjene od dječaka do muškarca, od žene, od djevojčice do žene, oko 16. 17. godine postanu kao hrpa nepouzdanih i ako samo možete potrpiti s njima tijekom tog razdoblja, imam kćer te dobi upravo sada, Rebeku, molite za nju. I Bilija. O, svatko od nas, mi prolazimo kroz to malo mahnito doba i tako mi moramo potrpiti se njima, shvaćajući da je to nešto što oni moraju proći. I sada Edith je baš u promjeni od 7 godina, svakih 7 godina vaš život se mijenja. Tako 7 puta 7, vidite, to je nekako otežava, to je potpuna promjena i to smeta ženu. Muškarci obično dobiju neku vrstu smiješnog ponašanja, tijekom tog vremena i ponekad napuštaju svoje žene, ali žene su neplodne nakon toga. I svi mi prolazimo kroz to. Moramo zapamtiti da su to stvari koje moramo nositi jedan s drugim i razumjeti te stvari. I mala Edith je ušla u to stanje, izgubila je mnogo težine i izgleda loše. I mala Edith je ušla u to stanje, izgubila je mnogo težine, izgleda loše. I kažem vam, jedne noći, ne svi zajedno, nego samo mali izlet dolje, oni sjede s njom dan i noć i mali izlet tamo dolje od ovog šatora, iz različitih šatora, sestrinskih šatora ovdje. Neki od vas ljudi, odite dolje i posjetite obitelj Wright, siguran sam da će oni to cijeniti. Samo odite dolje, sjednite malo s njima i razgovarajte s njima, rukujte se s njima i ne više od male prijateljske posjete. Mi to tako lako zaboravljamo, znate. I kada to dođe u naš vlastiti dom, onda mi to cijenimo i moramo zapamtiti. Drugi to također cijene i obitelj Wright, siguran sam će to cijeniti. Ja znam da biste to napravili, da ste znali da je takvo stanje, ali niste to znali. Tako tamo, zato sam vam govorio o tome jutros. Odite i posjetite obitelj Wright i pokušajte razveseliti Edith. Ne govorite joj da izgleda loše, recite joj da izgleda dobro. Ona će biti dobro, bit će u redu. Ako samo nastavimo ustrajati za nju, zbog toga smo ovdje, ona je naša sestra i mi smo ovdje da ustrajemo u tim vremenima za to dijete. Baš kao što bih ja htio da netko ustraje za mene i moli dok sam prolazio kroz moje kušnje i vi želite nekoga za vaše. I obitelj Wright je bila dugo jedna od najstarijih članova koji dolaze na ova skupljanja. Oni pretpostavljam i brat Roy Slaughter i sestra Slaughter. Baš sam ih vidio prije nekoliko trenutaka, mahnuo sam im kada su ušli, mislio sam u sebi dok sam se vozio oko ugla, koliko godina vidim brata i sestri Slaughter da zauzimaju svoje mjesto u ovoj crkvi kroz uspomene i padove i još uvijek nastavljaju i obitelj Wright i tako, vi cijenite te ljude, vidite li, i pokažu im koliko ih cijenimo. Sada ja danas imam dugačku poruku, radi se o optužnici i onda večeras čujem da je gospodnja večera i pranje nogu i tako dalje. Tako da će pastor govoriti i mi ćemo imati, doći ćemo dolje i ako ste blizu, dođite i uživajte u poruci od pastora, od gospoda. I onda također od pranja nogu i gospodnje večere, večeras, to će biti prava, puna, ispunjena večer. Tako će nama biti drago da dođete ako nemate drugog mjesta za ići. I želimo zahvaliti Danu Radelu i našoj braći i bratu Jacksonu. I ova braća su bratske sestrinske crkve koje su zajedničke bratu Jacku Palmeru ovdje koji drži grupu dolje u Georgiji. I mi želimo zahvaliti tim ljudima svim svojim srcem za vremena kada smo imali službe, kada sam došao i oni su nas došli posjetiti i mi to cijenimo. Vidim jutro svog dobrog prijatelja, dr. Lee Vela i njegovu suprugu. Prvo sam tamo prepoznao sestru Vail i nastavio sam gledati okolo da vidim gdje je brat Lee. I imam što je stari južnački izraz sukob koji moramo riješiti. Vidite, kad ga uhvatim, tražio sam ga svaki dan na konvekciji da bude tamo dolje da mi pomogne. Rekao sam, pa ako Lee dođe, neka on propovjeda, a ja ću samo moliti za bolesne. I pozvali smo ga preko zvučnika i sve ostalo i nikako ga nismo mogli pronaći. Tako da sam ja imam sukob koji moramo riješiti kad uspijem popričati. I drago nam je da imamo brata i sestru Vela ovdje jutros. I možda ih je mnogo više ovdje nego što shvaćamo. Vidim ovdje sestru, vjerujem, iz Chicaga, ne mogu, znamo grupu ovdje, ali ne mogu točno prozvati njihova imena. Tako mi ih cijenimo od svuda, od kuda god da jeste. Vidim ovdje braću, dva mladića koja će biti postavljena u službu jutros. Barem su mladi u službi. Dvojica naša crna braća gore iz New Yorka su upravo primila svoje preporuke kroz Filadelfijsku crkvu i rekli su da su iz ove crkve i mi ćemo položiti ruke na njih da Bog blagoslovi njihovu službu u New Yorku. Imamo dvije ili tri male crkve tamo gore. Vjerujem da brat Milano ima jednu od malih grupa tamo i mi ih cijenimo. I ovdje su još dvojica koja izlaze da naprave da imaju službe za ljude tamo i mi cijenimo te stvari. Gospod vas obilno blagoslovio. Toliko mnogo gledam okolo i vidim vas razne. Ne mogu prozvati sva njihova imena, ali ja znam da on razumije. Sada vjerujem ako će naša sestra pijanistica ili netko od njih doći ovdje i svirati za nas. Kada je žeravica dotakla proroka, čineći ga čistim koliko je mogao biti čist, i kada je riječ glas Boži rekao tko će nam poći, onda je on odgovorio, evo ja, mene pošalji. Kada mi postavimo te propovjednike u službu polaganjem ruku, sada shvaćamo da je biblijski način za postavljanje propovjednika polaganje ruku. Mislim da su tu naša braća Kasta Kiše ili Battleford, ljudi i tako dalje pomiješali kada oni vide polaganje ruku za udjeljivanje duhovnih darova. Sada mi ne vjerujemo da darovi dolaze polaganjem ruku. Mi vjerujemo da je polaganje ruku odobrenje onoga što smo već vidjeli. Vidite? To je amen. Vidite? Dakle, kada su oni položili ruke na Timoteja i na tu braću, primijetili su da je u tim ljudima bio dar. Zapamtite, raspiri taj dar koji je bio u tebi, koji je došao od tvoje bake Loide. I oni su to vidjeli u Timoteju i zato su sarješeno položile ruke na njega, postavljajući ga ne stavljanje ruku na čovjeka koji nikad nije ništa pokazao, vidite li? I oni su samo tražili blagoslove i svi mi to vjerujemo. Tako da ne udjeljujemo duhovne darove, mi ih samo prepoznajemo i polažemo ruke na njih da ih odobrimo, da vjerujemo da je Bog učinio takve stvari za ljude. Primijetio sam jutros skroz od traga brata McKinneya, izvjerujem da je Kinney ili McKinney metodističkog propovjednika koji sjedi tamo iza, baš je nedavno također bio ovdje postavljen u službu, vjerujem da je to točno s platforme, kako bi podržao gore u Ohio s bratom Daučom i sestrom Dauč i grupom iz Ohio. O, kada se svi mi skupimo zajedno, ta mala mjesta kada se okupe, to je divno, nema denominacije, ništa ne sputava, nego samo Isusu Kristu, to je sve, vidite, samo sjediti zajedno u nebeskim prostorima. U redu, sestro, ako nam možeš dati, idemo samo pjevati taj jedan stih od tog kada je žeravica dotakla proroka, otpjevajmo to zajedno. Kada je žeravica dotakla proroka, čineći ga čistim koliko je mogao biti čist, i kada je riječ glas Božji rekao tko će nam poći, onda je on odgovorio, evo ja, mene pošalji. Govori moj Gospode, govori moj Gospode, sada braća će izaći ako želite i ja ću biti brz da odgovorim. Neka ostala braća propovjednici izađu ako žele, koja će položiti ruke na moj Gospode, suradnici šatora ovdje, brat Radl, brat Lamb i oni upravo ovdje, ako ja ću odgovoriti, Gospode, pošalji mene. Polagano sada, molim vas. O, sada milijuni umiru u grijehu i sramoti. Poslušaj njihov tužni i gorki plač. Žurno, braćo, žurno k njihovom spasu. Brzo odgovorite, Gospodaru, evo me. Govori moj Gospode, govori moj Gospode. Govori i ja ću biti brz da ti odgovorim. Govori moj Gospode. Govori moj Gospode. Govori i ja ću odgovoriti. Gospode, pošalji mene. Kako se zoveš, brate? Orlando Hunt. Brat Orlando Hunt iz New York City, je li tako, brat? Joseph Coleman. Joseph Coleman, sada ako biste samo okrenuli prema slušateljstvu, moja braćo, brat Hunt i brat Coleman, poziv Boži na njihovim srcima, i kao što smo upravo pjevali pjesmu, postoje milijuni sada u grijehu i sramoti što umiru, oni su čuli taj tužan i gorki plač. I mi ih pitamo, žurno, braćo, žurno za njihov spas. Vidite, brzo odgovorite, Gospodaru, evo me. Tako oni odgovaraju jutros. I kako mi, kao braća u ovoj crkvi i ovoj grupi, odobravamo ovo polaganjem naših ruku na njih i dajući im desnicu našeg zajedništva, kako bi bili svjedoci Isusa Krista s našom podrškom ovdje, da ćemo ih mi podržati u svemu što je časno i ispravno u evanđelju. Naše molitve će konstantno biti za ove ljude koje će Bog upotrijebiti da mu daju čast. I neka njihove službe u New Yorku budu bogate i velike, neka njihov život bude pun službe za njega, donoseći dragocjene svežnjeve za kraljevstvo, neka žive dugačke, sretne živote, neka ih Gospod Bog osigura svojom vječnom prisutnošću i da im zdravlje i snagu i drži ih u svojoj službi dok ih Isus Krist ne pozove u vječni dom u utočište odmora. Neka sada zajednica dok poginjemo glave i mi propovjednici idemo naprijed da položimo svoje ruke na njih. Naš nebeski Oče, polažemo svoje ruke na brata u ime Gospoda Isusa Krista i koliko ga poznajemo, Gospode, bio je pravedan. I zahvaljujemo Ti za ovaj poziv za službu u njegovom životu. Gospode, govori kroz ovog brata, za dobi duše donesi oslobođenje. Gospode, onima koji su u ropstvu, bilo bolesti ili mentalno i fizički i duhovno, Gospode, daj mu pravu službu da se on može na kraju svoga puta osvrnuti na taj dugački put i vidjeti da je Božjom milošću bio sposoban zarobiti svakog neprijatelja. Tražimo to kroz Isusa Krista, našeg Gospoda. Amen. Na brata Kolmana također polažemo ruke kao svjedoci, Gospode, da dajemo odobrenje njegovom pozivu da mi, ova crkva, ova grupa ljudi vjeruje u njega kao slugu Kristovog. I molimo da ga Ti blagosloviš i daš mu veliku moćnu službu da on zadobije duše za Tebe, Gospode, i oslobodi zarobljene i slomi sile Sotone koje su oko života ljudi s kojima je on u kontaktu. Daj mu, Gospode, plodan život, dobro zdravlje i snagu. I također, kada dođe na kraj puta Bože, daj da se on može osvrnuti na dugački put i vidi da je milošću Isusa Krista bio sposoban slomiti svaki lanac neprijatelja na čast Boga. Nebeski Oče, neka ovi ljudi sada tako žive i rade u žetvi Božjoj. Neka Tvoji blagoslovi počivaju na njima i budu s njima do vremena dok se svi okupimo do nogu našeg velikog Gospodara. U ime Isusa Krista mi molimo. Amen. Bog te blagoslovio, brate Hunt. Dao ti plodnu službu. Bog te blagoslovio, brate. I dao ti plodnu službu također, brate. Bog vas blagoslovio ponovno. Kada je žeravica dotakla proroka, čineći ga čistim koliko je mogao biti čist, i kada je glas Božji rekao, tko će nam poći, onda je on odgovorio, evo, mene pošalji. O, govori moj, neka bi on govorio mnogim mladim srcima. Govori moj, Gospode, pozvani od Boga. I ja ću biti brz da ti odgovorim. Govori moj, Gospode. Govori moj, Gospode. Govori i ja ću odgovoriti. Gospode, pošalji mene. Kako zahvaljujemo Gospodu jutros za ovu veliku čast što crkva svjedoči slanju propovjednika na polje u ovim zadnjim danima. Neka milost Božja ide s vama, moja braćo. Nadam se da vas On šalje na strana polja i preko svijeta da propovjedate ova neistražena bogatstva Isusa Krista gdje je to tako potrebno. Tako je u potrebi svijet danas. Sada toliko mnogo od ovih dobrih stvari, jednostavno moramo uzeti malo tu i malo tamo kako bi sve dobili u službi jutros. Sada, danas smo mi, govorit ću o temi koju sam, ponekad mi se ne sviđa pristupati ovim zaista užasnim vremenima. Dakle, zadnje nedelje, ako neki od vas niste bili ovdje i niste dobili poruku, treći izlazak, i ako vam se sviđaju kazete, vjerujem da ćete uživati u ovoj treći izlazak. Što ovdje imamo, bolesnog dječaka ovdje ili nešto? O, mali hromi dječak. Da, neka ga Bog blagoslovi, to je to, u redu. Baš na kraju službe mi ćemo i onako moliti za bolesne, vidite li? Tako mi, dakle, mi smo, pitamo vas, ako možda možete, da uzmete poruku treći izlazak, treći put, da se svjetlo anđeo Gospodnji koji je pozvao ljude u izlazak, vidljivo pokazao sebe na zemlji u izlasku, vidite? Mislim da je meni to zaista upaljivo treći izlazak. Bi li vam smetalo da skinem svoj kaput? Zajednica kaže ne. Da, strašno je vruće u šatoru jutros, a jedini klima uređaja kojeg imamo je su vaše lepeze. Morate generirati vašu vlastitu snagu, tako da planiramo jednog dana staviti sustave rasklade ovdje čim budemo mogli srediti stvari. Dakle, mi bismo cijenili ako biste voljeli čuti poruku treći izlazak. Dakle, imali smo puno izlazaka, ali definitivno možemo uprijeti prstom na mjesto vrijeme triju izlazaka kada je Bog u obliku vatrenog stupa sišao dolje da pozove i odvoji ljude. I sada to je odvajanje ljudi. I vidimo da kada je on pozvao svoj prvi izlazak, on je išao pred njima u vatrenom stupu i vodio ih je u zemlju gdje se on kasnije pojavio pred njima u obliku čovjeka nazvanog Isus Krist. On dolazi od Boga i otišao je Bogu. I onda je on bio odbačen. I onda je on došao da pozove ljude iz formalnih uvjeta u koje su oni upali, kao što su upali tamo dolje u Egiptu, oni su se podali grijehu i putovima Egipćana, a Bog ih je pozvao van. I sada vidimo drugi put kada su potpali pod ropstvo Rimskom carstvu i oni su otišli u crkvena vjerovanja i otišli od prave iskrenosti proslavljanja i Bog je ponovno poslao drugi izlazak. I on se pojavio u obliku čovjeka koji je vodio ljude. U prvom izlasku on je bio vatreni stup. Onda, kada je on došao na zemlju u janjetu, kamo ih je on vodio, kakav prekrasan tip će to biti u mileniju, kamo on vodi crkvu sada. Vidjet ćemo ga kao što on jest. Imat ćemo tijelo kao njegovo vlastito slavno tijelo i danas po svjetlu evanđelja koje reflektira svjetlo, vatreni stup vidljivo među nama, znanost ga je vidjela. On je u časopisima i preko svijeta i to je i znanstveno i duhovno prepoznato kao isti vatreni stup po istim znakovima i istim stvarima koje uvijek činio. I sada, usred dana gdje ima puno fanatizma i stvari, ipak Bog uvijek sebe identificira. Dakle, vidimo ovo i kako je to slavna stvar znati da ovaj zemaljski šator, jednom će ovo staro krhko tijelo u kojem smo bolesni i mučeni, biti promijenjeno i učinjeno po njegovom vlastitom slavnom tijelu. Onda ćemo ga vidjeti kakav on jest i biti s njim u zemlji prema kojoj danas putujemo. O ja, to nas skoro čini da se osjećamo da stanemo i pjevamo putujem u obećanu zemlju. Oni će to i onako vjerojatno pjevati na službi krštenja jer to je naša pjesma za krštenja. Sada, braći, bilo ovdje i u zemlji kamo idu kazete, a to je oko svijeta. Ove poruke nisu upućene niti jednom posebnom pojedincu i ne bismo htjeli da ljudi misle da smo mi neka vrsta klana ili hrpa fanatika koja se, da se skupljamo, da se odvojimo izgledajući kao da nemamo vjeru ili da se odvajamo protiv ikoga ili protiv Boga ili protiv crkve. Mi smo za crkvu, ali samo pokušavamo pokazati po Duhu Svetom i njegovoj pomoći razlog za ovu segregaciju koju imamo danas. Mi ne vjerujemo u to. Vjerujemo da bi sve crkve trebale biti skupa u zajedništvu, ne odijeljene. Metodisti sa svojom grupom, baptisti sa svojom, jediničari i trojičari i što imamo sve odvojene. Vjerujemo da bi one trebale biti skupa kao jedna velika ujedinjena grupa tijela Isusa Krista čekajući taj slavni dolazak. One uopće ne bi trebale biti odvojene i ono što ih odvaja mora postojati neki osnovni razlog zašto nismo zajedno. U proučavanju toga shvatio sam proučavajući to, ne radi se tu o bojama naše kože jer su žuti, crni, smeđi i bijeli svi odvojeni u različitim organizacijama. Ne radi se tu o vrsti hrane koju jedemo, svi jedemo istu hranu, nosimo istu vrstu odjeće i tako dalje, ali vidim o čemu se tu u osnovi radi, o ljudima koji su otišli od utabane staze učenja evanđelja. Svaki čovjek i trebao bi postojati neki način da jasno pokaže ko je ispravan i pogrešan i jedini način na koji ćete to ikada učiniti je da ne stavljate nikakvo tumačenje na riječ, samo je čitajte onakvu kakva ona jest i tako ju vjerujte. Svaki čovjek stavljajući svoje jedino vlastito tumačenje čini je da kaže nešto drugačije. To dovodi natrag do originalne organizacije katoličke crkve, gdje katolička crkva vjeruje da je Bog u svojoj crkvi, a da riječ nema ništa s time i Bog je u svojoj crkvi. I mi protestanti, kao što vidimo u Otkrivenju 17, da su sve od njih naslagane zajedno i da je katolička crkva majka svim organizacijama. I vidimo da protestantska organizacija još slijepo ima istu prirodu katoličke crkve. Biblija naziva katoličku crkvu bludnicom, a protestantske crkve naziva prostitutkama, kaže da je bludnica majka prostitutkama, a to je ljudi, to je žena na zlom glasu, koja ne živi vjerno svojim bračnim zavjetima. I svi mi tvrdimo da smo nevjesta Kristova, a ipak je to tako pogrešno. Što to čini pogrešnim? Življenje suprotno disciplini koju je Bog postavio za svoju nevjestu da živi po njoj. To je po mom vlastitom mišljenju. Biblija, a to je nepogrešiva riječ Božja, ja vjerujem. I zato mi vidimo da protestantska crkva, kako bi imala organizaciju, odjeljuje sebe čak od pisama, da napravi svoju organizaciju. Propovjednici postavljeni u službu će se držati stvari koje oni, dakle oni dolaze na moje proučavanje i u sobama na stotine i govore mi, brate Brahame, ti ljudima daješ izazove. Nitko tamo vani neće stati protiv toga. Oni znaju da je to istina. Pa kažem, zašto vi to ne učinite? Pa vidiš, kada bih prosio bih za svoj kruh, nitko ne, imam službu koju moram doći do Gospoda i moram doći do ljudi i neću imati podršku. Zar ne shvaćate samo da je Krist naša podrška? Biblija nam je podrška, vidite, ali to je, vidite, onda to baca protestantsku crkvu točno u istu stvar što je katolička crkva. Katoličku crkvu nije briga. Pa ja ne kažem, ja ne činim to tako oštrim da kažem da njih nije briga što Biblija kaže. Oni vjeruju u Bibliju, ali vidite, oni imaju apostolsko nasljeđe, je ono na čemu je bazirana katolička crkva. To je nasljeđe papa i nazivaju Petra prvim papom i tako dalje. Sada oni to vjeruju, oni to naglašeno vjeruju. A protestanti, vidite, oni se skupljaju zajedno i imaju organizaciju baš točno kao što su to učinili u Niceji, Rimu, gdje su se organizirali katoličku crkvu na Nicejskom koncilu. I vidimo da su one obje iste. Napuštaju riječ Božju kako bi napravile organizaciju, vidite. I onda kada to dolazi do mnogih velikih istina, to se čini čudnim danas. To im je strano jer su bili jedino učeni po ritualu. Mi nemamo ritual nego Bibliju. Nemamo ništa osim Božje svete riječi i to je gdje mi stojimo. I sada danas želim čitati neka pisma samo za trenutak iz svete posvećenje riječi Božje mjesto u knjizi Svetog Luke 23. poglavlje Svetog Luke za temelj da dobijem pozadinu onog što ja želim reći, temeljnu misao o stvari o kojoj želim govoriti. I otvarate sada u Svetom Luku 23. poglavlje i želim pročitati jedan stih, to je sve što trebam za temelj na koji ću nadograđivati jutros. Sada čitamo 20. do 23. poglavlja, 33. stih 23. poglavlja, kada su došli na mjesto zvano Lubanja, ondje oni razapeše njega i zločince, jednoga s desna, a drugoga s lijeva. Sada želim uzeti četiri riječi od tamo, iz tog čitanja, kako bi postavio temelj za ono što želim reći. Ondje oni razapeše njega, četiri riječi. I ja, moja tema se zove Ja iznosim optužnicu denominacijskim crkvama ovog dana i također mnogim nezavisnima za ponovno razapinjanje Isusa Krista u ovom danu. Optužujem njih. Jutros se tema zove optužnica. Ja bih to nekako više htio koristiti kao sobu sudnicu, gdje je i povrh svega propovjedaonica i crkva je sudnica. Biblija kaže da je to sjedište suda, da to mora početi u kući gospodnjoj. A ovo je kao tron i to i porota i svjedoci i tako dalje. I danas imam za svog svjedoka Božju riječ. A moja optužnica je protiv crkava današnjice. Sada ne dovodim grešnika u ovo, govorim samo crkvi. I to će biti na tim kazetama sada i ja ću pokušati kroz to proći što brže mogu. Ja optužujem ovu generaciju za drugo razapinjanje Isusa Krista. I sada, da bi se to učinilo u ovom dobu u kojem živimo, ja činim u tome moram pružiti dokaz. Ako moram iznijeti optužnicu, vi morate pružiti dokaz za kriminalni prijestup koji je bio učinjen. Ja moram, da bi ih optužio, ja moram pružiti dokaz da to dokažem. Da je to što govorim će stajati pred glavnim sucem koji... I ja uzimam sebe kao odvjetnika na ovu optužnicu sa riječju Božjom kao mojim svjedokom optužujem ovu generaciju za razapinjanje. Moram pokazati i pokazat ću da je isti duh na ljudima danas koji je doveo do prvog razapinjanja i čini istu stvar. Ja moram to učiniti. Ako će to biti razapinjanje kao što su i oni razapeli, moram pokazati ljudima da isti stav koji je danas u ljudima čini istu stvar duhovno koju su oni onda učinili fizički, oni su fizički razapeli Isusa Krista, Sina Božjeg. I sada danas po istoj riječi i po istom duhu svetom, i istoj riječi, ja želim pokazati crkvama njihov gdje one stoje, da one čine istu stvar danas, a Biblija je rekla da će oni to učiniti i da dokažem da je ovo dan u kojem živimo. To nije moglo biti učinjeno prije nekoliko godina. Kažem da prije 50 godina to nije moglo biti učinjeno, ali danas je ovo vrlo pravovremeno. I to nije moglo biti učinjeno možda prije 10 godina, ali to može biti učinjeno danas. Jer vrijeme je isteklo. Mi smo u vremenu kraja i ja vjerujem kao njegov sluga da mi samo što nismo prešli iz ove zemlje u drugu. Zato vrijeme za pokajanje, za naciju, ono je prošlo. Vjerujem da se ova nacija ne može pokajati. Vjerujem da je prešla granicu između milosti i suda. Vjerujem da je ona poljuljana na vagi. Brate Brahame, prije nego započneš svoj slučaj, kako ćeš to dokazati? Samo ovako, da smo krivi za iste grijehe zbog kojih je Bog uništio svijet u predpotopnom svijetu. Krivi smo za iste grijehe zbog kojih je On uništio svijet u Sodomi i Gomori. I sada imamo sav isti duhovni dokazni materijal koji leži ovdje pred nama, sav isti duhovni dokazni materijal svjetski poznat koji je doveo milost Božju na te generacije, koji je također za odbijanje doveo sud. Dakle, ako je ova generacija odbacila istu milost koja je bila prezrena u njihovim danima, Bog bi bio nepravedan da je pusti da se izvuče bez suda. Kao što je Jack Moore, moj prijatelj, jednom rekao, ako se ova nacija izvuče bez Božje kazne, onda će Bog biti obvezan podići Sodomu i Gomoru i ispričati se što ih je spalio. Sada znamo da duhovno oni čine istu stvar danas, jer oni to rade za istu svrhu i na isti način kako su to učinili u razapinjanju Gospoda fizički. Oni to čine zbog ljubomore, zbog duhovne sljepoće i ne žele vidjeti, neće to slušati. Isus u svome putovanju ovdje na zemlji rekao je, dobro je Izaja govorio o vama, imate oči, a ne vidite, i uši, a ne čujete. Vidite, isti razlog, ista svrha i ista rezoniranja. Oni donose ponovno svježe razapinjanje Krista, kao što ćemo mi do toga uskoro doći, iz istih razloga koje su oni učinili tada. Oni ne mogu naći ništa protiv toga, ne usuđuju se pokušati to izazvati. I znaju da je tamo dokaz i znaju da Biblija tako kaže i jedina stvar koju mogu je da hule na to. To je točno, tako? I sve ovo isti razlozi i sada na ovoj osnovi izazivam ovu generaciju za razapinjanje Isusa Krista, za razapinjanje i krivicu. S prljavim, pokvarenim, sebičnim denominacijskim rukama su razapeli princa života koji se htio predstaviti ljudima. Kažete, ista osoba? U početku bijaše riječ i riječ bijaše Bog. I riječ je postala tijelom i manifestirala je sebe, riječ je bila manifestirana u tijelu, a oni su osudili tijelo i odveli ga u smrt, jer riječ je bila manifestirana. Hebrejima 13.8 kaže da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. To je ista riječ, vidite? I iz istog razloga oni pokušavaju razapeti riječ. Sada u mom tekstu, da se vratim na temu koju sam htio uzeti, ondje četiri riječi. Idemo objasniti. Ondje najsvetiji grad na svijetu, Jeruzalem. Ondje najreligiozniji grad na svijetu. Ondje oni najreligioznije ljudi na svijetu, na religijski blagdan, blagdan Pashe, ondje najreligioznije mjesto, najreligiozniji grad, taj najveća od svih organizacija, glava svega toga, ondje oni, najreligiozniji ljudi na cijelom svijetu, skupili su se iz cijelog svijeta, oni razapeše najsramotnija smrt kojom može biti, osoba je mogla biti ubijena, gola, svučena, odjeća s njega, on prezren, sramota. Oni raspelo je imalo jednu krpu obavijenu oko njega, ali oni su skinuli njegovu odjeću s njega, najsramotnije. Ondje najveći religiozni grad, oni najreligiozniji ljudi razapeše najsramotnija smrt njega, najdragocjeniju osobu, ako to nije dovoljno da se osudi ova generacija. Ondje najreligioznija organizacija, najveća od svih crkava se skupila zajedno na jednom mjestu. Oni, najreligiozniji ljudi od svih rasa ljudi koji su trebali biti pravi štovatelji Boga, oni su se skupili na najveći sveti blagdan kojeg su imali, čišćenje Pasha, kada su bili izvedeni iz ropstva u slobodu. I ondje u to vrijeme, oni u to vrijeme najreligiozniji ljudi na najreligiozni blagdan, na najreligioznim mjestu, doveli su na princa života najsramotniju stvar koja može biti učinjena, svući čovjeka i objesiti ga na drvo. Jer proklet je onaj, rekao je zakon po kome su oni štovali, proklet je onaj tko visi na drvetu, a on je bio učinjen prokletstvom za nas, slačeći njegovu odjeću, udarajući ga i rugajući mu se, samom Bogu neba, skidajući njegovu odjeću s njega i pribijajući ga na križ njega, ondje oni razapeše njega pod rimskom smrtnom kaznom. Najsramotnija smrt danas ne bi bila strijeljanje. Najsramotnija smrt danas ne bi bila biti pregažen autom i ubijen, utopljen u vodi, spaljen od vatre, nego najsramotnija smrt danas je javna smrtna kazna gdje vas cijeli svijet osuđuje i naziva vas krivim. I cijeli je svijet stavio svoje ruke na ovog čovjeka i nazvao ga krivim kada je on bio nevin. I on je umro pod neprijateljevim, njegovih prijatelja, ne njegovih zakona, nego pod neprijateljevim razapinjanjem. Princ života, najdragocjenija osoba koja je ikad živjela ili će ikad živjeti, Isus Krist, njega najdragocjeniju osobu, držite to na umu dok mi gradimo pozadinu danas. Možete li zamisliti na mjestu kao što je Jeruzalem, gdje 2500 godina ili više, da ljudi ili stotinama godinama, možda sam malo previše rekao, možda je bilo oko 800 ili 900 godina ili nešto, ja ne znam baš kako, koliko je prošlo od vremena kada je Salomon izgradio hram, ja mislim oko 800 godina, tako nešto. I očekivali su dolazećeg Mesiju. Oni su se ondje skupili radi proslavljanja Pashe. Samo mislite o tome sada, glava svih Farizeja, Saduceja, i što imate jedno veliko skupljanje za proslavljanje Boga. Najsvetije mjesto Jeruzalem, hram Gospodnji, a ljudi Gospodnji su uzeli samog Gospoda i razapeli ga smrtnom kaznom. Kakva stvar! Sada, te četiri riječi, ondje oni razapeše njega. Dakle, još uvijek pokazujete Bibliju. Vidite, to su samo četiri riječi. Ali Biblija sažima svoje istine. Sada ja moram ići skroz okolo i objasniti o čemu govorim, ali Biblija ne mora ništa objasniti. To je jednostavno cijela istina. Tako Biblija ne mora ništa objasniti. Ona ne mora to objasniti, jer to je sve istina. Ovdje su četiri riječi tog velikog lanca istine. Pokušat ću to objasniti. A za jasno objasniti treba napraviti knjižicu. Ne postoji način za mene da objasnim te četiri riječi. Ali sada neka bi mi po pomoći onoga koji je uzrokovao da to bude napisano, pokušali objasniti te četiri riječi da iznesemo to na takav način da će ljudi to razumjeti. Što imamo sada pred nama, imamo prvo razapinjanje koje leži pred nama na najsvetijem mjestu, najsvetiji ljudi, najsramotnija smrt za najdragocjeniju osobu. O, to je takva kontradikcija. Moj, to je sramotno. Sada, idemo prvo uzeti prvu riječ. Ondje idemo razgovarati o tome nekoliko minuta prije nego iznesemo optužnicu. Mi ćemo to rastvoriti i pokazati što su oni činili, onda ćemo vidjeti je li moja optužnica ispravna ili nije. Ondje je Jeruzalem najsvetiji hram, mjesto, jer je hram bio tamo, najsvetije mjesto, jer to hram je bio tamo i Židovi iz cijelog svijeta su se skupljali na to jedno mjesto, mjesto sastanka za štovanje. Najveće mjesto za štovanje koje je postojalo bilo je u Jeruzalemu. Hram je bio tamo i pisano je, svi ljudi su se morali klanjati u Jeruzalemu. U redu, jer je to centar štovanja. I danas ih čujete, jedan od njih želi reći da oni, dolazimo na te velike konvencije, gdje ih imaju te denominacije i onda imamo otvaranje u Vatikanskom gradu i ta zaređenja papa i tako dalje. Oni svi kažu, svi bismo trebali ići na kamp metodista ili biblijsku baptističku konvenciju ili svi bismo trebali ići u Rim. I tamo je bio veliki centar onog što oni nazivaju kršćanstvo. Tijekom prošlog rata, kada je Rim pao, ovi njemački vojnici, mnogi od vas dečki znaju o tome, ti njemački vojnici su otišli u Vatikanski grad i pucali po Amerikancima dok su napredovali. Brat Funk i brat Robertson i mnogi od vas, brat Beller i mnogi od te braće koji su bili u tom ratu znaju. I znate li što? Mi smo izdali naredbe da oni ne mogu pucati na taj grad, Amerikanci. Vi ste stajali tamo i vi ste im bili meta. ali na West, Westminster Abbey u Engleskoj, vi ste bez problema mogli pucati na to. To je mjesto gdje su se okupljali protestanti. Dakle, bilo je u redu pucati na to, ali ne i na Vatikan, jer predsjednik Roosevelt, čuo sam njegov govor kada su njega emitirali na radiju te noći, nazvano razgovor pored vatre. Rekao je, kada je pao Rim, rekao je, takva sramota, jer Rim je glava cijelog kršćanstva. Možete li zamisliti protestanta kako to govori? Dakle, veliki centar kršćanske religije. Pa smjestit ćemo to kao Jeruzalem, ako želite. Ako biste to htjeli učiniti, stavimo to na Jeruzalem. Glava svih tih drugih tih Sanhedrinaca i Farizeja i Saduceja, svi od njih su išli u Jeruzalem, to je zaista bio glavni stožer. I u organizacijskom životu morate priznati da je Rimokatolička crkva majka svega toga. Ona sigurno jest, a to je počelo od Pentakosta. Tu su stigli kada su se organizirali. Sada mi protestanti smo samo male sestre te crkve i sada recimo da će to biti tamo u Vatikanu danas ili tamo u Jeruzalemu, kao što je bilo u taj dan kada su svi ljudi trebali doći u Jeruzaleme raditi i proslavljati. Zašto su to oni činili u danima Isusa? Zašto su oni rekli da bi se svi ljudi trebali klanjati u Jeruzalemu, jer postoji samo jedno mjesto gdje će Bog imati zajedništvo s čovjekom, to je ispod krvi žrtve. To je razlog zašto su oni morali doći u Jeruzalem. Bog se nikada neće susresti sa čovjekom nigdje drugdje već pod krvi. Kada odbijete krv, tada je vaše mjesto sastanka s Bogom odnijeto. Bog je načinio svoju prvu odluku u Edenskom vrtu da će ga čovjek proslavljati samo pod prolivenom krvi žrtve. I to je jedino mjesto gdje se Bog onda susreo s čovjekom i to je jedino mjesto gdje se Bog ikada susreo s čovjekom. I to je jedino mjesto gdje se on danas susreće s čovjekom, to je ispod prolivene krvi žrtve. Vidite, nije me briga jeste li metodist, baptist, presbiterijanac, ako možete zaboraviti svoje razlike rimokatolik, što god da ste i doći ispod prolivene krvi, Bog će nas oboje sresti tamo. To je gdje se svi možemo susresti i imati zajedništvo na istoj osnovi, ali inače on se neće sastati samo jer ste metodist. On se neće sastati samo jer ste pentakostalac. On će se sresti s vama pod jednim uvjetom, to je ispod prolivene krvi, kada su vaši grijesi bili priznati i izbačeni u njegovoj prisutnosti, onda po krvi, a krv je uvijek pred njim i zato vas on jedino može vidjeti kroz tu prolivenu krv. I vi ste bijeli kao snijeg. Vidite, kada ste priznali vaše grijehe, u suprotnom, vi niste tamo, ne možete imati zajedništvo. To je razlog da ne vidite stvari da se događaju u crkvama, one ispovjedaju da vjeruju krvi, ali odbacuju sami plan da se dođe do krvi. Riječ, vidite, postoji samo jedan put kojeg će Bog cijeniti, tu riječ. Vi nikada nećete cijeniti tu riječ, doći i reći, ja sam rimokatolik, zahtijevam da se to uradi. Ne možete to učiniti. Metodist, baptist ili pentakostalac, ne možete to učiniti. Jedini način kako to možete učiniti je pod milosti Božjom, kroz njegovu milost, doći kroz prolivenu krv Isusa Krista, govoreći, Gospode, ja zahtijevam obećanje. Vidite, i onda ako vi uistinu jeste pod tom krvi, Bog je obvezan toj riječi, ali prvo morate biti pod krvi. Vidite li to sada? Nije čudo što oni ne mogu vjerovati u čuda. Nije čudo što ne možete vjerovati u nadprirodno. Nije čudo što to osuđuju. Iz istog razloga zbog kojeg su to osuđivali tamo nazad, isti je razlog zbog kojeg to osuđuju sada. Vi ste krivi koliko to samo možete biti, jer samo ispod prolivene krvi, a oni koji bi se usudili, neki mali brat koji se usuđuje pod ponižnošću, uzeti Boga za njegovu riječ i otići tamo i priznati svoje grijehe i zaboraviti sve te dogme i stvari i stati tamo pod krv i vjerovati je, Onda ga oni žele nazvati fanatikom. Oni ga žele klasificirati. Kako bismo mi to rekli, to nije dobra riječ za korištenje sa propovjedonice. Ali ja, a tako ćete vi razumjeti. On je čudak. Uostalom, nismo li svi mi čudaci? Vidite, vjernik je čudak nevjerniku, a nevjernik je čudak vjerniku. Pa tko je čudak? Vidite, farmer je čudak biznismenu. Biznismen je čudak farmeru, vidite. Pa tko je on uopće? Kažem vam, spasenje je individualna stvar samo između čovjeka i Boga. Jedan pojedinac ispitujući naše vlastito spasenje sa strahom i drhtanjem. I ne znam za drugu osobu kao učitelj ovog jutra ili kao propovjednik od Krista, nego da to položim na riječ. Ne mogu to smjestiti na ništa drugo. Sada vidimo onda tamo da samo pod krvi Bog susreće vjernika, tako su se oni susreli u Jeruzalemu, a Krist je Božje priskrbljeno žrtveno janje. I danas postoji samo jedno mjesto gdje će Bog susresti čovjeka, a to je ispod krvi Isusa Krista. Bilo gdje drugdje to je osuđeno. Bog to nikada neće slušati, vi možete činiti sve vrste emocija i sve vrste izama i trestite i skakate, imati krv i vatru i dim i sve drugo, ali dokle god taj život nije u skladu s riječi i Bog temeljito ne identificira taj život, onda nema potrebe za pokušavanjem jer ste vani, a Bog to nikada neće susresti dok ne dođe pod brigu krvi, to je točno. Dakle, vidite, u pismu imamo Jeruzalem, crkva ima. On je u nebu, nebeski Jeruzalem, gdje Bog je Bog. A danas to nije pod nekim crkvenim vjerovanjem ili nečim što mi pokušavamo učiniti Jeruzalemom. Mi bismo htjeli, metodisti bi voljeli, ne, voljeli bismo napraviti metodistički glavni stožer u Jeruzalemu. Katolik bi volio napraviti Rim i različita mjesta gdje mi imamo naše glavne stožere, mi bismo to voljeli učiniti našim Jeruzalemom. Ali Biblija kaže da je naš Jeruzalem odozgo, koja je majka svih vjernika. Dakle, a Krist je Božje priskrbljeno janje. Primijetite kako je to sada prikladno, pokazujući da je taj Jeruzalem prestajao. Kada? To je bilo na snazi do tog časa. Krv janjeta je bila u redu do tog dana, ali sada u razapinjanju to se mijenja. Stari sustav je završio. Tamo je bio novi, a janje je bilo žrtva. Janje, žrtveno janje, je bilo na položaju. Oni su osuđivali i činili baš onu stvar koju su morali učiniti. To je točno. Neka je Bog blagoslovljen, jer vidimo ovo predivno nebesko svjetlo u ovom zadnjem danu, jer crkve čine istu stvar danas. Do časa da je organizacijska religija osuđena i dokazano je da žrtvuje Kristovu riječ, od tada dolazi riječ i samo riječ. Od staro paskalno janje je prošlo, a Krist postaje naše janje na dan raspeća. I dan kada su denominacije razapele riječ Božju i prihvatile crkveno vjerovanje umjesto riječi, to je dan kada je riječ potpuno, kada riječ potpuno stupa na snagu. To se upravo nedavno dogodilo. Primijetite, drugo, prvo, ondje, Jeruzalem, drugo, oni. Tko oni? Židovi, vjernici. Razmislite o tome. Sami vjernici su ubili upravo onoga kojeg su oni tvrdili da proslavljaju. Možete li zamisliti takvu stvar kao inteligentne ljude koji su bili svećenici, koji su bili učeni, koji su imali doktorat, dok oni vjerovatno... Oni su morali izaći iz određene generacije prije nego su ili plemena prije nego čak mogu postati svećenik. Morali su biti leviti, njihovi oči su bili svećenici, njihovi djedovi su bili svećenici, njihovi pra-pra-pra-djedovi su bili svećenici i morali su živjeti tako posvećen život do mjere da zbog jedne jote protiv njih oni bi bili kamenovani. Nikakva milost nije bila darovana, sveti, sigurno. Ali svetost koju su sami napravili, morali su se tako ponašati da pokažu svoje lice za njihovu crkvu. Unutar njih Isus je rekao, puni ste mrtvačkih kostiju. Kako mogu iznijeti optužnicu upravo tamo za ljude koji znaju da je to istina, da je ova riječ istina, a radit će kompromis s njom da pokažu lice pred nekom organizacijom. Vidite? Imam pravo da ih optužim, to je točno, po Božjoj riječi. Primijetite, oni, vjernici, ljudi koji su iščekivali obećanje, ljudi koji su to iščekivali godinama i dobima i ništa drugo nisu radili osim tog konstantnog seminara, ali oni su podijelili riječ prema učenju seminara i propustili su pravu istinu toga. Oni, svećenici, služba toga dana, ondje, U njihovom glavnom stožeru oni, služba tog dana je ubijala samog Boga, samo janje. Upravo su onoga za kojeg su tvrdili da ga proslavljaju ubijali. I danas ja optužujem ovu hrpu propovjednika postavljenih u službu u njihovim crkvenim vjerovanjima i denominacijama. Oni razapinju ljudima samog Boga za kojeg tvrde da ga ljube i služe mu. Optužujem te propovjednike u ime Gospoda Isusa zbog njihove doktrine koja tvrdi da su dani čuda prošlost i da vodeno krštenje u ime Isusa Krista nije dovoljno i nije ispravno. Na bilo kojoj od ovih riječi koje su zamijenili crkvenim vjerovanja, ja ih optužujem da su krivi i krv Isusa Krista je na njihovim rukama zbog ponovnog razapinjanja Gospoda Isusa po drugi put. Oni javno razapinju Krista uzimajući od njih ono što bi im trebali davati i oni su stavili nešto drugo na to mjesto, crkveno vjerovanje za popularnost. Ondje oni koji bi trebali znati bolje. Ako bi itko trebao znati bolje, to bi trebali biti ti propovjednici. Ako bi itko trebao znati bolje, to bi trebalo biti svećenstvo ovog dana. Ako bi itko trebao znati, ti biskupi i nadbiskupi i propovjednici i doktori teologije bi trebali znati drugačije. Ali zašto oni ne mogu? O, kakva kontradikcija! Što imamo pred nama ovdje osim kontradikcije? Oni tvrde da proslavljaju Boga, a ubijaju princa života. Oni. Ondje oni razapeše njega, a ovdje oni ponovno čine istu stvar, jer on je riječ. To je ono što on je samo odraz riječi i to je ono što je on danas, odraz riječi, pokušavajući pronaći nekog kroz koga će odraziti sebe. I ti ljudi drže zajednicu podalje od Boga. I ako se tamo išta dogodi i ako se o tome govori u zajednici, oni to osude s platforme, s propovjedonice i kažu, to je fanatizam, držite se podalje od toga. Čineći tako, oni su razapeli Isusa Krista 1963. I oni su upravo jednako krivi kao ti momci u tom danu. To je užasna izjava, ali to je istina. To je točno ono što oni čine danas. I na temelju razapinjanja Krista, na temelju uzimanja riječi i uklanjanja je od ljudi, je točno ono što su oni tamo radili. Upravo ta riječ koju je Bog održavao kroz svog vlastitog sina da dokaže da ona jest i onoga za kojeg su tvrdili da ga vole, Jehovu koji je sebe manifestirao po pismima, učinio točno ono što je rekao da će učiniti, točno ono što je Bog rekao da će učiniti, odrazio je to pred svima. Zbog ljubavi za njihove crkvene grupe i stvari kao što su te, oni su osudili princa života. I ja osuđujem istu grupu danas i optužujem ih da su krivi pred Bogom po riječi Božjoj, da oni čine istu stvar. Ova generacija je optužena. Sjetite se Hebrejima 13.8. On je isti jučer, danas i zauvijek. Kako su oni njega optužili? Jer ga njihova crkvena vjerovanja nisu prihvatila. A dolje u svojim srcima oni su znali drugačije. Nije li Nikodem u trećem poglavlju Svetog Ivana to lijepo izrazio? Rabi, mi farizeji, propovjednici, učitelji, mi znamo da si ti učitelj poslan od Boga, jer nitko ne može činiti takve stvari koje ti činiš ako Bog nije s njim. Vidite, oni su to javno svjedočili po jednom od njihovih glasovitih ljudi i zbog svojih crkvenih vjerovanja oni su razapeli Krista. I danas nema čitatelja koji ne može čitati djela 2.38 na isti način kako ja to čitam i ostatak toga baš kao što ja to mogu čitati, ali zbog njihovih crkvenih vjerovanja i zbog njihovih denominacijskih karata koje imaju u svom džepu, žigove zvijeri koje oni nose okolo kao kartice zajedništva i uzimajući te stvari, oni sebi ponovno razapinju Krista i razapinju ga javno i hule samoga Boga koji je obećao da će to učiniti dovodeći propast na narod. Dakle, ondje oni, ne grešnik, oni, što je crkva tog dana, oni su našli grešku na čovjeku koji je bio riječ. Je li to točno? Oni su pronašli grešku na čovjeku koji je bio riječ. Sada oni nalaze grešku u riječi koja djeluje kroz čovjeka. Vidite, oni to samo obrću, koji u osobi taj Duh Sveti djeluje kroz je Božja potvrda. Kako su znali da je on Krist? Jer njegova djela dokazuju što je on bio. On je rekao, tko me od vas može osuditi za grijeh, ako nisam učinio upravo točno ono što pismo kaže da ću učiniti, i koji neka mi netko kaže bilo gdje sam iznevjerio, ako nisam pokazao svaki znak da sam ja Mesija, da sam ja upravo onaj kojeg ste obećali. Rekli su, pa imamo Mojsija, vjerujemo Mojsiju. Rekao je, ako biste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste meni. Ako vi, Mojsija je vidio moj dan i želio živjeti u ovom danu. Mojsije je to vidio daleko u prorocima, a vi ovdje živite upravo do toga i osuđujete to, rekao je. Vi licemjeri, rekao je, možete razabrati lice neba, ali znak vremena ne možete razabrati. Tu je to znak vremena. Kako su ga klasificirali? Fanatikom, luđakom. Da, oni su pronašli grešku na čovjeku koji je bio riječ. On je bio riječ. Sveti Ivan prvo poglavlje to dokazuje. U početku bijaše riječ i riječ bijaše s Bogom i riječ je tijelom postala i prebivala među nama. On je bio živa riječ Bože jer on je izražavao Boga kroz sebe. On je bio tako potpuno podložen prema riječi Bože da su on i riječ bili isto. I to je točno ono što bi crkva trebala biti danas, da je riječ Božja ista. Kako možete biti dio riječi kada praktički poričete sve od nje? A razlog zašto je to učinjeno nije zbog ljudi. To je razlog zbog kojeg mislim da mi je Bog govorio u vezi nazivanja ljudi rikima i riketama, to je zbog tih sebičnih denominacija koji su učinili te ljude da žive tamo vani tako kako žive. Oni su razapeli istinu, a ljudi je nazivaju hula i oni je zapravo čine hulom. Oni je nazivaju fanatizmom i tako dalje, a ne znaju da hula samog Boga kojem idu u crkvu da služe. Zato optužujem tu hrpu svećenika danas. Optužujem ovu generaciju u ime Isusa Krista pod autoritetom Božje riječi, vi ga ponovno razapinjete. Primijetite, on je isti jučer, danas i zauvijek. Božja riječ potvrđena u čovjeku. Usporedite dvije Golgote i njihove optužbe. Sjetite se, jer on sebe pravi Bogom. Ne želimo imati ovog čovjeka da vlada nad nama. Što je bila optužba koju su mogli pronaći na koncilu tog jutra kada su razapeli Isusa? Da je on sebe pravio Bogom. On je bio Bog. I on je prekinuo šabat, a on je bio gospod šabata. Oni su ga osudili jer je on sebe pravio Bogom. Ti nemaš pravo to činiti. Ti nemaš pravo. Naši veliki svećenici, ako išta dolazi, to dolazi kroz naše svećenike. Sada usporedite to s Golgotom danas. Kada je Bog, svidjelo se Ocu Bogu, Duhu, da podigne svoga vlastitog sina. Zasjenio Mariju po Duhu Svetome i doveo tijelo koje mu može služiti i služiti njegovoj svrsi. On, taj Bog je bio u Kristu punina božanstva tjelesno, u njemu odražavajući što je Bog bio ljudima, dopuštajući cijelom svijetu da zna što je Bog htio za svakog pojedinca da bude sin i kćer. On je uzeo jednog čovjeka i učinio to. I zato što se on nije pridružio njihovim organizacijskim redovima, oni su ga osudili i razapeli su ga. Sada usporedite tu Golgotu s danas. Zbog organizacijske predrasude, zbog ravnodušnosti među znanstvenicima koji su trebali znati Božju riječ i plan, zbog ovoga Bog može uzeti malu grupu ljudi kroz koju on može negdje raditi i odraziti sebi koja će poniziti sebe riječi, a oni ne mogu reći da to nije tako. Oni nisu mogli reći da on to nije učinio, jer njihova zajednica je bila svjedok tome. To je bilo pred njima. Oni to nisu mogli poreći. Oni nisu mogli poreći njegove tvrdnje, jer baš ta riječ za koju su rekli da su je vjerovali je bila ona koja je dokazala da on jest, jer je Bog uzeo riječ koja je trebala biti Mesija i pokazao ju je kroz čovjeka, a oni su ga se morali riješiti. To je bio jedini način Kako su oni mogli nastaviti je da se riješe Mesije i oni su to učinili kroz sljepoću i neznanje. Bez obzira na svoje obrazovanje, oni su bili pametni, inteligentni, svjetski govoreći. Kao što smo neke večeri usporedili kada je svjetlo pogodilo bogatog mladića, pogledajte što je on učinio. On je odbio pametan čovjek, pavao drugi pametan čovjek, svjetlo ga je pogodilo, što je on učinio? On ga je prihvatio, on je zaboravio sve što je ikad znao da može upoznati Krista. To je učinilo njegov život dostojnim evanđelja, večernja poruka prošle nedelje. Tu je to danas. To pogađa možda nekog malog čovjeka koji je otišao, imao poziv Boži, on je osjetio, otišao na neki seminar i naučio neko crkveno vjerovanje, on mora živjeti po tom crkvenom vjerovanju ili odustati od svoje kartice zajedništva. Ako to učini, na crnoj je listi, nitko ga drugi neće uzeti jer je jednom pripadao nečim drugom. A sada on tome ne pripada. Oni shvate da je nešto pogrešno s tim čovjekom i oni ga ne žele imati u svojoj zajednici. Kada zajednica samo iščekuje jedan znak, to je ako on vjeruje ono što oni vjeruju. Ako ima karticu, ako je on metodist, ako ima karticu, on pripada drugom zajedništvu ili jediničarima ili trojičarima ili što god da je to crkva Božja ili pentakostalnim redovima, svim tim redovima, ako on nosi karticu, oni osjećaju da ga je glavni stožer pregledao i testirao njegov um i dao mu psihijatrijski test i vidio je li njegov IQ dovoljno visok da on može govoriti pred njima, ako ne, oni ga odbiju, to je točno. Ali vidite, zajednica bi trebala gledati ruku Gospodnju, vidjeti je li mu Bog dao zaređenje ili ne. To je ono što bi oni trebali gledati, ali danas oni razapinju tog Sina Božjeg ponovno. Kada je čovjek sposoban po milosti Božjoj biti pozvan od Boga, pustiti Bogu da odrazi sebe kroz njega. Djela koja ja činim, vi ćete također činiti. On je rekao, primijetite kakav dan u kojem živimo. Oni uzimaju tu samu Golgotu, možemo ovog jutra i pravi razlog sada, oni su znali da je to bila istina. Ali zbog ljubomore, predrasude, što im Isus rekao? Ako ja izbacujem đavole prstom Božim, onda tko, kime ih vi izbacujete? Neka oni budu vaš sudac. Vidite, to ja prstom Božim izbacujem đavole. Dakle, kao što ste ih čuli da govore, možeš li dokazati da je to Boži prst? Volio bi čuti da su mu postavili to pitanje. Oni su bili prepametni za to. Primijetite, jer je on sebe pravio Bogom, a on je bio Bog. A mi nećemo da on vlada nad nama. Ali sada stvar, isti stari povik dolazi ponovno. Bibliju su napisali ljudi. Oni kažu, ne moramo živjeti po tome. To je Božja riječ. To je sami Bog. Razgovarao sam jučer s čovjekom, rekao je, pa neki čovjek je mogao napisati tu Bibliju. Rekao sam, da, jest, njegovo ime, mi ga poznamo kao Boga. To je bilo napisano kroz razdoblje od gotovo 4000 godina pisma, nazad od Joba cijelim putem do Novog Zavjeta i napisana je od stotine godina razmaka i napisana je od različitih ljudi, a oni nisu poznavali jedan drugoga u različitim dijelovima države, a niti jedna riječ nje neće osuditi drugu. Izazivam bilo koga da dođe pod krv Isusa Krista i zatraži bilo koje obećanje iznutra. Bog je obavezan da se pobrine za to, ali oni to neće učiniti. Oni će doći govoreći, o Gospode, želim nešto učiniti, daj mi veliki dar, haleluja Gospode, slava Bogu, vjerujem da to imam, haleluja, to nikada neće djelovati. Vi možete proizvesti puno psihologije, ali to neće djelovati. Bog mora prepoznati to pokajanje, Bog to mora učiniti. Mi možemo reći puno u vezi toga, ali nadam se da vi razumijete. Pogledajte, ali sada ne žele imati riječ da vlada nad njima. Ja kažem, svaki od vas neka se vrati, krivo ste kršteni, kršteni ste u katoličku crkvu. Tko su ti da nam to govoriš? To nisam ja, to je riječ. Ali ja ti kažem, mi vjerujemo, nije me briga što vjerujete, radi se o onome što Biblija kaže, pa ne moramo živjeti po tome. Vi morate to činiti ili ste pod sudom ove Biblije, jer tko god oduzme riječ, jednu riječ od toga ili nadoda jednu riječ tome, njemu će biti oduzet udio u knjizi života. Bilo da je on propovjednik, svećenik ili što god da je, vi morate doći pod vladavinu ove riječi, jer ona je Bog. Biblija kaže da je ona Bog. Mi nećemo da ona vlada nad nama. Oni uzimaju svoja crkvena vjerovanja i denominacije i njihove male nevažne stvari koje oni vjeruju i koje su bile prisvojene na ljudskim koncilima i uzimaju to umjesto Božje riječi. Što su učinili? Uzeli su Barabu, ubojicu, umjesto Sina Božeg na dan prvog raspeća, a danas uzimaju riječ nekog čovjeka koja je laž i put smrti i odbijaju uzeti put života, Božju riječ. Ja osuđujem ovu generaciju, optužujem je u riječi gospodnjoj da su oni u krivu. Oni su krivi za razapinjanje ili za pokušaj istog, razapinju duh. Oni posvuda zovu za probuđenje. Kako ćete imati probuđenje kada sama riječ ne može djelovati kroz ljude? Volio bi da mi to netko odgovori. Kako to može učiniti kada poričete samo probuđenje? Dobro je prorok govorio o njima. Forme pobožnosti. Njihove vlastite forme tamo nazad su porekle riječ života. Njihove vlastite forme danas poriču stvar koja im može donijeti probuđenje. Njihova crkvena vjerovanja i forme. Da, gospodine. Oni uzimaju denominaciju i njena crkvena vjerovanja umjesto riječi i to razapinje njegovu riječ i čini njegovu riječ neefektivnom ljudima kada vide riječ Božju tako vidljivo u tamo samo pozicionira sebe da je Bog dao obećanje da će učiniti ovo i on ovdje to radi. A oni se tome ismijavaju i odlaze od toga, to je hula, i pokušavaju razapeti samu riječ. Zašto je razapinju? Ne mogu razapeti riječ kao što nisu mogli razapeti Boga. Oni su mogli razapeti tijelo koje je držalo Boga, Sina Božjeg, mogli su to razapeti, ali ne mogu razapeti Boga. On je to morao biti u to vrijeme kako bi bio žrtva da dovede mnoge sinove koji su predodređeni za vječni život. Onda su to morali učiniti, ali ne mogu to učiniti sada. Oni to ne mogu učiniti, jer će sama riječ živjeti dalje, ali oni, što oni čine? Kako se oni formiraju, što onda govoriš propovjedniče, kako praviš pozadinu ovdje da su oni razapili njega onda, oni razapinju efekte evanđelja na ljudima po svojim crkvenim vjerovanjima. To je razapinjanje. Gdje se javnost okuplja u te velike mrtvačnice zvane crkve, denominacije i radi nacrt crkvenih vjerovanja i to je riječ Božja ne može imati efekt na njima jer oni osuđuju baš one stvari koje je Krist rekao da će se dogoditi. To jednostavno ne dolazi po njihovom crkvenom vjerovanju. A niti je Isus došao prema njihovom razumijevanju njegovog dolaska. On je došao na način kako ga je Bog poslao i on je došao točno s riječi. Nije čudo što je rekao da je on to sakrio od očiju mudrih i razboritih, a otkrio je malenima koji će učiti. Razumijete li? O, razapeli su efekte riječi. Imam hrpu citata pisama ovdje. Možda ću citirati samo dva ili tri od njih. Oni su razapeli, kažete, kako su razapeli riječ? Kada Isus rekao da je on isti jučer, danas i za ovih Hebrejima 13.8, oni kažu, na takav način on jest, vidite, u redu. A ako je Isus rekao njegova zadnja zapovjed crkvi, idite u cijeli svijet, Marko 16, idite u cijeli svijet i propovijedajte evanđelje, ovi znaci će pratiti one koji vjeruju. Cijeli svijet svakom biću za sada nije niti pola dosegnuto i postoje milijuni koji umiru svake godine koji čak nisu čuli za ime Isus. Tako da je to još uvijek glavna zapovjed. To je još uvijek zapovjed Božja. Cijeli svijet i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Onaj koji vjeruje i krsti se, bit će spašen. Onaj koji ne vjeruje, bit će osuđen. A ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. U moje ime će izgoniti đavole, govorit će novim jezicima, ako budu uzimali zmije ili pili što smrtonosno, neće im nauditi, ako budu polagali ruke na bolesne, oni će ozdravljati. A kažu da je to bilo za tu generaciju i čine zapovjed Božju neefektivnu za ovo i oni ljudima razapinju efekt riječi. Amen. Petar je rekao na dan Pentakosta s ključevima kraljevstva koje mu je Isus upravo dao, što god kažeš ovdje, ja ću to reći tamo gore. I na dan Pentakosta pitali su što trebaju učiniti da prime Duha Svetog, jer su se oni tako radovali u njemu gledajući u drugima kako se ponašaju, što bi se reklo ludo, teturali su, skakali, padali i ponašali se kao da su bili pijani. I rekli su, ovi su ljudi puni novog vina. Ali tamo je bio čovjek koji je ustao po imenu Petar, koji je imao ključeve kraljevstva. On je rekao, ovi nisu pijani, dijela 2, kako se to vama čini, ta treći je sat dana. Ali ovo je ono o čemu je govoreno. Vidite, pravo nazad ponovno ka riječi, pokazujući da je duh još uvijek riječ i riječ je još uvijek duh. Riječ Božja. I dogodit će se, kao što je rečeno po proroku Joelu, Joel 2.38, i dogodit će se u zadnjim danima, govori Bog, ja ću izliti svog duha na svako tijelo. Slušajte tog proroka koji stoji tamo. Pogledajte ga neustrašivog kako stoji tamo nad tom grupom i osuđuje ih, optužuje ih. Rekao je, ovo je pismo. ovo je ono što je govorio prorok, ja ću izliti svog duha na svako tijelo, vaši sinovi i kćeri će prorokovati i na svoje sluškinje i sluge ću izliti svoga duha i pokazat ću znakove gore na nebesima, a na zemlji vatru, stupove dima i pare, dokazujući to po riječi da je to bila riječ. A oni su se smijali, izrugivali tome i otišli su na sud i grad je bio spaljen i oni su jeli djeci jedni drugima. A danas su oni raštrkani narod po cijelom svijetu, pokazujući da Duh Sveti još uvijek ostaje riječ Božja da dovede ovu riječ da je oživi. Isus Krist je bio osoba, čovjek, Bog. Haleluja! On je bio manifestacija Boga. On je bio Bog u obliku tijela i održavao je riječ Božju za to doba. Kako bi učinio da to doba vidi Božje obećanje za to doba. A Duh Sveti je ista stvar danas, to je Duh Božji napisanoj riječi pokušava naći nekoga da odrazi sebe u ovom dobu, da dokaže da je on isti jučer, danas i zauvijek. Sveti Ivan 14.12. Djela koja ja činim, vi ćete također. Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Vidite, konstantno pokušava naći svoj način da odrazi sebe, a oni to nisu mogli učiniti. Ljudi su toliko mislili na svoje denominacije, svoja mala gnjezda koja su imali i tako dalje zvane njihovim crkvama, tako da oni to neće slušati. Tako to oni čine danas. Ista stvar, ponovno razapinju. Petar je na dan Pentakosta rekao, vi ljudi što prebivate u Jeruzalemu, u Judeji, slušajte moje riječi. Ovi nisu pijani. Ako ćete stati mirno, pokazat ću vam što je to. I on nastavlja i objašnjava im. Kada su njihova srca bila ubodena, kada su oni to čuli, rekli su, što možemo učiniti da budemo spašeni? Što možemo učiniti da primimo ovo? Uvjereni smo da je tvoja riječ ispravna. Rekao je, pokajte se svaki od vas i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga, jer ovo je za vas i vašu djecu, one koji su daleko koliko god ih pozove Gospod naš Bog, ovo je ono što moraju učiniti, pokajati se i biti kršteni u ime Isusa Krista. I danas Rimokatolička crkva je usvojila Otac, Sin, Duh Sveti da zauzme to mjesto. Umjesto toga pričesti, splaziti jezik i uzeti hostiju, a svećenik popije vino i vi ste jedno zajedno pričest umjesto Duha Svetog nazvana Sveta Euharistija. I Otac, Sin i Duh Sveti, trojičarsko krštenje, kada se to čak i ne spominje u Bibliji. Ime Oca, Sina, Duha Svetoga je Gospod Isus Krist. A kada vi to pokažete ovoj pokvarenoj generaciji, kao što je Petar rekao, spasite se od ovog pokvarenog naraštaja. Kada im to pokažete, što oni čine? Ismijavaju se tome, govore, naša crkva to ne uči tako. Onda ste krivi, vi ste krivi za razapinjanje Isusa Krista tako što mičete silu Božiju od ljudi, vi njima razapinjete samu riječ i sebe osuđujete sa svojom zajednicom i vodite ih u smrtnu zamku. Kao što sam rekao o tom propovjedniku prošle nedjelje, o Martinu Lutheru Kingu, tamo s tim dragocjenim ljudima, vodi ih pravo u smrtnu zamku. O, kada bi netko samo mogao govoriti tom čovjeku, volio bi da ja mogu, samo za o prijedlogu za podizanje škole, vidite, ili neko, kakva razlika, moj Bože, ako ljudi nemaju dovoljno srca da se druže sa čovjekom zbog njegove boje, oni su već i onako osuđeni i mrtvi. Nacija im daje pravo. Nemojte se boriti protiv toga, nemojte. Što god bi netko rekao da se svi Irci ili netko, svi Njemci ili netko drugi mora distancirati, to nikad neće smetati kršćanima. Oni će ići pravo dalje, a taj čovjek je kršćanin. Kao propovjednik, on ne bi trebao voditi te ljude u revolt protiv toga i oni će prouzrokovati smrt milijuna. To će započeti novu revoluciju. Sramota je to činiti. Ista se stvar događa upravo ovdje, upravo ista stvar ponovno, to je točno. Vidite, ljudi, kada bi oni samo pogledali u istinu i vidjeli što je istina. Naša crkva to ne vjeruje. Imamo neki drugi put. Pa to nije ispravan put, to nije stvar. On je rekao, pokajte se i krstite u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, ali oni to neće učiniti. O, pa što su oni učinili? Dakle, to je samo jedna stvar od stotina do kojih ćemo doći, možda što brže možemo. Dakle, drugo razapinjanje onda, ako čovjek prihvati Otac, Sin i Duh Sveti, jedno crkveno vjerovanje umjesto riječi, titole umjesto imena, što on čini ljudima? On razapinje efekte riječi ljudima. Kada on kaže da je Marko 16 bio samo za tu generaciju, a sami Bog je upravo tamo rekao Isusa, razgovarajući s njima, rekao je, idite u cijeli svijet i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Onaj koji vjeruje i krsti se, bit će spašen. Onaj koji ne vjeruje, će biti osuđen. A ovi će znaci pratiti one koliko daleko. svaka nacija, svako crkveno vjerovanje, svaki jezik, svako pleme, svi ljudi, isto evanđelje. A ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. I kada čovjek pokušava to izbaciti iz Biblije, on razapinje efekte evanđelja toj zajednici. Tako da vas ja optužujem u ime Isusa Krista, krivi ste za ubojstvo Gospoda. Crkva ga je mrzila. Zašto? On je bio sam njihov Bog. Oni su ga mrzili i poricali su da je on njihov Mesija. Ne, gospodine, oni nisu htjeli takvog Mesiju kao što je bio. I danas crkva radi istu stvar. Poriče riječ, oni je ne žele. Ona je kontradiktorna onome što su bili učeni da vjeruju po svojim crkvenim vjerovanjima, a riječ je Mesija. Vjerujete li to? Pa onda što je odraz riječi? Odraz Mesije koji je Duh Sveti među nama. On sebe odražava, pokušava gdje god on može naći lampu kroz koju on može gledati, koja nije zadimljena crkvenim vjerovanjima i stvarima, da on kroz nju može dati život. Sjećate se da su oni ustali, pripremili svoje svjetiljke i oprali dimnjake, ali bilo je prekasno. Tako kada čovjek vidi te luterane, prezbiterijance, metodiste kako pokušavaju ući u tim zadnjim danima da prime Duha Svetog, pa znate da oni to ne dobivaju. Pa mogu govoriti u jezicima i skakati gore i dolje, ali gledajte što se događa. Oni apsolutno, to je vremenski znak da je ona gotova. Mi smo na kraju. Gotovo bilo kada crkva bi mogla čuti izazov da ode više. Amen. Upravo točno postavljeno u redu. Duh Sveti ovdje čini Isusa Krista stvarnim kroz one koje on može raditi dokazujući sebe i silazi dolje, uzima njegovu sliku, pokazuje, čini da znanost uzima, priča o tome i sve drugo dokazujući upravo točno ono što je on rekao da će se dogoditi. Čineći upravo stvari koje on rekao da će učiniti po pismu, ne ili neko crkveno vjerovanje ili neko ljudski napravljenu ideju, puno krvi, vatre i dima i stvari, nego mesijanski dokaz po pismu. Ima puno oponašanja i oponašatelja i tako dalje, ali to samo čini da prava riječ sjaji najbolje što može, to je točno. Neka ljudi koji su duhovni i koji mogu prosuditi između ispravnog i pogrešnog, vidite, poriče ga, porekli svog Mesiju, mi ga nismo htjeli, istu stvar čine danas, pa ako moram ići tamo dolje i ponašati se kao ta grupa, ja to uopće ne želim, u redu, onda to uopće nema, što je sve, vidite, isto je sada. Iako je on bio ispravno identificiran, nisu ga htjeli, oni su ga mrzili. Zašto je to bilo? On je nazvao njihove pastore hrpom zmija. Rekao je, vi hrpo okrečenih zidova, vi niste ništa drugo do groblja. Vaša vanjština je polirana odjećom i okrenutim ovratnicima, a iznutra su mrtvačke kosti. On se uopće nije susprezao. Jedan mali majušni Galilejac, Tolarov sin, ali on se nije susprezao. On im je rekao, nemojte misliti, Ivan je rekao, njegov preteća, rekao je, on je još jedan koji se nije susprezao. Rekao je, nemojte ovdje dolaziti govoreći kako imate Abrahama za svojeg oca. Bog može od ovog kamenja podići djecu Abrahamu. Da, gospodine, sjekira je položena na korijen stabla i svako stablo koje ne donosi plod je sasječeno i bačeno u vatru. Da, gospodine, Bog je točan i čvrst i strog sa svojom riječi. Da, gospodine. Primijetite, Isus dokazan po pismu, čujete li me? Isus je bio identificiran od Boga kroz pisma da je on bio Mesija. Je li to točno? U par minuta ćemo doći do Petrove optužnice i vidjet ćete je li to bilo ili nije. On je bio potpuno identificiran da je on bio Bog manifestiran u čovjeku nazvanom Sin Boži. To je točno. Iako je bio ispravno identificiran i potvrdio je obećanu riječ da je on bio Mesija, Mojsije je rekao, ovaj Mesija, kada on dođe, on će biti prorok. I sve te stvari će se dogoditi. Mala žena sa koja je stajala pored studenca i cijelo to prljavo stanje u kojem je ona bila, što je to simboliziralo? Da će Bog u ovim zadnjim danima povući odbačene. Sjetite se prošle večeri svadbena ili drugi put kad sam propovjedao ovdje o svadbenoj večeri, on je rekao, kako je on rekao, primijetio sam veliku gozbu i tako dalje i sve ove ljude, ja sam ih pozvao, a svaki od njih ima ispriku. Ne mogu to učiniti jer će to upropastiti naša crkvena vjerovanja. Ne mogu doći jer imam moj, oženio sam ženu, ona mi neće dati da dođem. Ja sam oženio crkvu tamo dolje. Moja majka je bila metodist ili baptist ili katolik. Ili. Ja jednostavno ne mogu stati za to. On je rekao i nećete doći i nećete okusiti moje večere, ali idite tamo van i prisilite prostitutke i bludnice i pijanice i što god je tamo, dovedite ih unutra i ja ću ih urediti. Napravio sam svoju večeru i moji gosti, moj stol je spreman i tamo će biti netko. Oni nisu došli, to osuđuje te Židove. Što je danas? Ja pripadam prezbiterijancima, ja ne mogu, luteranima, ja sam jediničar, ja sam dvojičar, ja sam ovo, ja ne mogu. Eto vam, onda nećete biti tamo. To je točno ono što je on rekao. U redu. Ispravno potvrđeni Mesija, ispravno potvrđena riječ, obećana riječ. Bog koji je obećao riječ da ovo što će Mesija biti ovdje, on dolazi i stao je točno i rekao im je, dakle, gdje sam ja pogriješio? Ako mi ne možete vjerovati kao čovjeku, vjerujte dijelima koja činim, jer to su stvari koje govore tko sam ja. Ona su ta koja govore da sam ja Mesija. Ne želite mi vjerovati jer mislite da Josip tamo preko, bio sam rođen tamo preko u toj maloj kolibi i moj očuh ovdje je stolar tamo dolje, a i vi, kada je on došao u Galileju tamo oni i kada su išli napraviti, on je rekao, pa tko je ovaj momak, tko je ovo? Pa ovaj čovjek nije li to, nisu li Josip i svi oni njegov brat ovdje, nisu li njegove sestre s nama, ne zove li se njegova majka Marija, njegov otac Josip? Gdje ste našli momka poput njega? Iz kakve škole on došao? On nema karticu zajedništva, on nema nikakve preporuke. Gdje je momak poput ovog? Gdje si ovog uopće našao? A Biblija kaže da je on je bio povrijeđen. Rekao je da mnoga moćna djela nije mogao učiniti i samo je okrenuo svoje leđe i otišao od njih. Rekao je, prorok nije bez časti osim među svojim ljudima. Vidite, u svom okrugu, pazite, ili svojoj vlastitoj državi. Tu je on, ispravno potvrđeni Mesija. Nije sebi dao zaslugu, rekao je, ne mogu učiniti ništa osim što vidim da otac čini. I on ih je izazvao da pitaju je li to Mesija. I pogledajte tu malu, staru, boležljivu ženu, ona je to prepoznala. Ona nije bila indoktrinirana. Svjetiljka je bila, ona je bila moralno u krivu. Naravno, nitko ne bi to odobrio. Zakoni Boži to osuđuju. Ona je bila moralno u krivu, ali ona, vidite, Bog vas ne sudi po vašem što ste vi. On ne sudi kako ste vi veliki ili kako ste mali. On sudi vaše srce što vi želite biti. A ona nije htjela ništa od toga. To je bilo samo rasvjetljeno pred njom. To je bilo ono što je ona htjela. Bez obzira što je ona bila onda, bila je spremna da dođe. Bog sudi srce. Čovjek sudi vanjsku pojavu. Bog gleda na srce. Bez obzira što je ona bila, to svjetlo je zasvjetlilo i to je riješilo to. Ona je uhvatila tu srž vječnog života. O moj, kakvo je to za mene bogatstvo. Vidite, da vidim i znam da je to istina, ja ću stajati na tome. Ja, neka Bog neba će ustati i moj glas će biti na magnetnoj vrpci Božjeg velikog vremena onamo. I to će osuditi ovu generaciju u zadnjem danu. Jer to je onda na magnetnoj vrpci, onda će to biti vječnoj vrpci. To je točno. Osuđuje ovu generaciju propovjednika koji imaju oblik pobožnosti, a poriču silu riječi i njenu manifestaciju, kada je ona ispravno potvrđena da je on još uvijek Isus Krist, isti jučer, danas i zauvijek. Ja ih optužujem po riječi Božjoj. Moram doći do drugog obećanja brzo, jer mi imamo još samo oko 15 minuta. Ondje oni... Što? O moj! Golgota. A oni su ga razapeli. Treće, oni su ga razapeli po neprepoznavanju Božje obećane riječi koja se manifestirala. A zašto su razapeli tog čovjeka? Možete li samo zamisliti? Dozvolite da se vratim na minutu. Zašto bi ljudi razapeli čovjeka kao tog? Kao Marija? Kao što sam jednom čitao knjigu Princ kuće Davidove. Napisana je od Ingrahama, doktora Ingrahama, predivna knjiga, to je drama. Navodno je djelomično istinita od nekih starih rukopisa koji su uzeti od žene po imenu Adena. Na njen ona je otišla u Palestinu iz dolje iz Egipta, Kaira. Vjerujem da je to bilo da završi svoje obrazovanje. I ona je bila tamo tijekom vremena Krista i ona je trebala pisati natrag svom ocu. Bilo bi dobro da to nabavite i pročitate. Ona je zbilja dobra, Princ kuće Davidove. Isti čovjek čovjek koji je napisao Vatreni stup, a iz toga je Cecil de Mille uzeo 10 zapovjedi. Sada vidimo da u ovoj knjizi ta Adena je pisala natrag i rekla je da je na dan raspeća Marija Magdalena, iz koje je on izbacio 7 đavola, istrčala pred masu i rekla što je on učinio. Što je on učinio? Samo je iscijelio bolesne i pokušao osloboditi one koji su bili zarobljeni. Što je on učinio osim dobrog? Neka netko kaže. A čovjek ju je ošamario da je išla skoro preko dvorišta i rekao je, hoćete li vjerovati ovoj ludoj ženi prije nego svojim svećenicima? Vidite li, vidite, eto vam, vidite, što je on učinio? Nije učinio ništa, zašto bi ga razapeli? Zašto, zašto? Jer nisu prepoznali tko je on bio. I ista stvar je danas. Propovjednici i ljudi ovog dana i naši moderni učitelji su tako indoktrinirani ljude da vjeruju da je ovo vračarstvo ili đavo ili mentalna telepatija ili neka varka ili neka vrsta trika, dok ljudi ne prepoznaju da je to potvrda Božje riječi za ovaj dan. To je znak zadnjeg dana. Crkve, ako ne pripadate njihovoj organizaciji, oni će reći, a, pa to je neka izmišljotina, to je varka. Pa pogledajte ovdje dolje na to i to, ali neka jednom dokažu da je prava stvar varka. Neka jednom dokažu da je to pogrešno. Oni to ne mogu učiniti. To nikada nije bilo znano kao pogrešno i nikad neće biti, jer to je Bog, vidite. Ali oni vole isticati, oni misle, o, pa da je to neki velik čovjek sa velikim imenom, jer to je mala grupa koja je na neki način odbačena, pa mi smo maknuli te ljudi iz naše crkve, vidite. Ovdje oni su dolazili u našu grupu, vidite, ali oni su otišli tamo s ovim, otišli su tamo s onim i sada vidite li oni završavaju sa, pa pogledajte ko je to, što je to. Nije me briga, oni su mogli reći istu stvar o Petru, Jakovu i Ivanu. Neobrazovani i neučeni ljudi govorili su, ali oni su morali obratiti pažnju, nešto se dogodilo od tog vremena. Oni su bili s Isusom, to je ono što je napravilo razliku, vidite. Oni su to učinili jer nisu znali tko je on bio. Oni nisu znali da potvrda Božje riječi nije stajala tamo u tom danu. Dakle, ona jest u jednom danu i to je bilo ispravno. Ona je jednog dana bila, samo držite te zakone i stvari, ali isti zakoni koji su bili, oni su ih trebali držati, pokazivali su im na vrijeme kada će on doći i biti taj čovjek koji je trebao biti. Oni su imali ovaj dio, ali nisu uzeli drugi dio. A to je ista stvar koju sad čine. Oni imaju crkvu i vjeruju u Isusa Krista i kažu da vjeruju i stvari, ali poriču čas u kojem živimo. Još uvijek dovodi staru izreku natrag, čovjek uvijek slavi Boga za ono što je on učinio, gleda naprijed na ono što će on učiniti, a ignorira ono što on čini i tako time biva osuđen. Vidite, oni misle da je Bog predivan, kako je on velik, što će on učiniti, on će doći i bit će uznesenje jednog dana, ići ćemo kući, a poriču same znakove i čude upravo ovdje u vrijeme za koje pismo kaže da će ih činiti. Propuštaju cijelu stvar. Ako slijepac vodi slijepca, Isus je rekao, oboje će pasti u jamu. Samo molite Boga da vam otvori oči u ovim zadnjim danima, u redu. Sada isto oni čine isto danas, poriču i razapinju istog Boga danas tako što ga ne poznaju. Isto poričući ga i čineći, poričući stvari koje čine danas, zapravo ne razapinju Krista ponovno, nego hule Duha Svetog. I čineći to oni, kako oni hule Duha Svetog, kako su ga oni hulili tamo natrag? Pa oni ga tada nisu mogli huliti, on još nije došao, zvali su Isusa Belzebub. Zvali su ga Belzebub jer je on mogao znati tajne njihovih srca i stvari. Oni su rekli, ovo je đavo, drugim riječima on je vračar. Tako on to čini vraćanjem. On nije ništa do đavla. Vidite, nisu imali proroka unutar 400 godina i oni su izrasli iz toga. Vidite, samo su imali svoj zakon. Rekli su, ovo je Belzebub. A Isus je rekao, oprostit ću vam za to, ali kada Duh Sveti dođe, vidite, sada recite riječ protiv njega, to vam nikada neće biti oprošteno. Zapamtite, to neće i ne može nikako bez milosti kada prohulite i nazovete Duha Božjeg, riječ Božju koja je bila potvrđena po duhu. Vidite, riječ kaže tako duh potvrđuje to, a vi to nazivate nečistom stvari, prešli ste liniju između milosti i suda i nikada vam ne može biti to oprošteno. Zbog toga optužujem ovu generaciju za krivnju razapinjanja kule manifestiranog Sina Božjeg. To je njegovo obećanje za sve proroke i Krista samog da će biti u zadnjim danima kao što je bilo u dane Noe i dane Sodome. Njihovo huljenje kojim oni razapinju ljudima Sina Božjeg ponovno. On je potvrđena riječ. Jedna riječ protiv nje ne može nikada biti oproštena. Dakle, što ćete onda učiniti? Gdje ćete stati? Oni su osuđeni. Samo čekaju čas da se izlije Božji gnjev. On će ih smrviti. Ljube doktrine, ljudski napravljene denominacije i dogme više nego potvrđenu riječ Božju. Ova generacija ljudi. O, ja tako sam htio da imam više vremena za ovo, vidite. Ova generacija ljudi, ova generacija odbacuje Božje otkrivenje. Ali mi hodamo gdje su apostoli gazili, to je točno. Bog, kažete, pa drugi to također kažu, Bog to potvrđuje. Isus je rekao, ako djela ne govore za mene, onda samo idite i recite da to govorim sam. Ali ako djela govore, bolje vam je da vjerujete djelima, vidite, jer to je čas, rekao je. Znate da će sutra sunce sjati ili da će biti nevrijeme, jer je nebo crveno i tmurno, sutra će biti lijepo vrijeme, rekao je, možete razabrati lica neba, a o znakovima vremena ne znate ništa. Da ste upoznali Boga, znali biste moj dan. A oni su rekli, ti previše držiš do sebe, praviš sebe Bogom, i stavili su ga na križ. I Duh Sveti danas nije nikakva treća osoba. On je sami Bog manifestiran u ljudskom tijelu po krvi Isusa Krista da posveti život kroz koji može sebe odraziti. I oni razapinju istu riječ koja je manifestirana, razumijete li? Raspeće Krista danas su ljudi koji poriču potvrđenog i manifestiranog Sina Božjeg među ljudima po njegovim stvarima za koje je rekao da će se dogoditi u ovom danu po njegovoj riječi. Vidite, sada ista potvrda mora biti ista ako je on isti Sin Božji, jer je rekao u Svetom Ivanu 14.12, sada da djela koja ja činim, vi ćete također. Hebrejima 13.8, on je isti jučer, danas i zauvijek. Ako prebivate u meni, Ivan 15, ako prebivate u meni i moje riječi prebivaju u vama, samo tražite što hoćete i bit će vam dano. Da, gospodine. Zapamtite, oni su bili jako religiozni ljudi koji su to učinili. Oni nisu bili izvana. Oni su bili religiozni ljudi tog dana i to je ono što to čini danas. To su religiozni ljudi, isto razapinjanje, ista stvar danas, brzo. Ondje, oni razapeše njega onda, sigurno. Onda su odbili Božju riječ manifestiranu, prihvaćajući svoja crkvena vjerovanja umjesto riječi. Je li to ono što oni čine danas? To je točno, čine isto danas. On je bio riječ, a oni su odbacili riječ. To je jedna poanta koju ne želim da propustite, ne želim da je propustite. On je bio riječ i kada su odbacili njega, odbacili su riječ, a kada su ga odbacili, naposljetku su ga razapeli. I to je ono što su učinili danas. Odbacili riječ Božju i prihvatili svoja crkvena vjerovanja i razapeli javno pred svojim zajednicama djelo Duha Svetog. I oni su krivi i ja ih optužujem u ime Isusa Krista. 15 sam ga godina gledao kako se kreće kroz zemlju, a oni se još uvijek drže svojih crkvenih vjerovanja. One su krivi. Oni su uzeli riječ koja bi dovela crkvu, sve crkve zajedno i napravila sjajnu veliku uniju bratstva među pentakostalcima i svima njima ostalima. Umjesto da tako učine, oni su je odbacili i odbili i smijali je i svakako je nazvali sada. I sada po federaciji crkve kroz đavolov plan pokušavaju ući i reći, sada doći ćemo kupiti malo ulja. Oni su odbačeni i oni su krivi za razapinjanje Isusa Krista. Vi to uzmite po Božjim uvjetima ili vaši uvjeti neće djelovati. Vidite, oni su odbili Božju riječ manifestiranu za svoja crkvena vjerovanja i oni čine istu stvar danas. On je bio riječ, Sveti Ivan, prva Hebrejima 13.8, kaže da je on isti jučer, danas i zauvijek. Sada oni ga ponovno razapinju. Znate li da Biblija kaže da mi to možemo učiniti? Koliko bi vas htjelo pročitati, samo kratko? Hoćete mi dati još 15 minuta od toga? U redu, krenimo sada za trenutak. Razapet iznova. Idemo u Hebrejima 6. poglavlje i čitajmo na kratko Hebrejima 6. poglavlje i vidimo razapinjemo li mi Sina Božjeg iznova. Vidimo može li to biti učinjeno. Kažete, ne možete ga razapeti drugi put. Vidjet ćemo, možemo li ili ne. Božja riječ je istinita, je li to točno? Hebrejima 6.1. Stoga pustivši početna načela nauka o Kristu, pođimo k savršenstvu ne postavljajući temelja o pokajanju i mrtvim djelima i vjere u Boga Nauka o krštenju, polaganja ruku i uskrsnuća mrtvih i vječnog suda, to ćemo učiniti ako dopusti Bog. Vidite, Pavao želi da znamo da su te stvari ovdje apsolutno srž krštenja, polaganje ruku, uskrsnuće, drugi dolazak, sve te stvari su vječne, one su apsolutno istina. Primijetite sada, jer nemoguće je, čitajte to sa mnom, samo jedan stih, želim da čitate to sada sa mnom, četvrti stih, jer nemoguće je one koje su jednom prosvjetljeni i koje su okusili dar nebeski, te postali dionicima Duha Svetoga i okusili dobru riječ Božju i snage budućega svijeta ako otpadnu, ponovno obnoviti na pokajanje, budući da sami iznova razapinju Sina Božjeg i javno ga ruglu i izlažu. Dakle, je li to moja riječ ili njegova? Ako čovjek koji dođe do spoznaje, zapamtite, oni to nikada nisu dobili, oni su bili granični vjernici. Nakon što smo primili spoznaju riječi Božje, dobivate to od znanja, od čitanja nje, gledanja nje, i onda je odbacite. Onda vi, nemoguće je za vas da ikada budete spašeni. Jeste li pročitali to sada? Vidite, primili spoznaju istine. Samo vi to razumijete, nikada niste to dobili. To je kao ti vjernici koji su izišli, to je pravi tip putovanja. Ovaj treći izlazak je samo tip njih ostalih. Pogledajte tamo natrag. Dajte mi da vam nešto sada pokažem za trenutak. Oprostite na izrazu. Pogledajte, Izrael je izvukao 12 ljudi, jednog iz svakog plemena, denominacijske glave i odveo ih do ruba granice obećane zemlje i pokazao im dobre stvari koje dolaze što su oni imali. I oni se vraćaju žaleći se da mi nismo sposobni to učiniti. Ali bila su dvojica od 12-orica, Joshua i Kaleb su rekli, oni su pogledali riječ, Bog je rekao da je to naše, mi smo više nego sposobni da to uzmemo. Je li to točno? Što je to bilo? Granični vjernici. Vidite, oni su zapravo bili rođeni u crkvi. Oni su bili glave ljudi, oni su bili biskupi, da tako kažemo. To je otišlo upravo tamo dolje gdje je riječ Božja bila pokazana istinitom. Tamo zemlja, nikada tamo nisu bili. Oni nisu znali da je ona bila tamo, ali oni su došli dolje da vide da je ona bila tamo. Tamo je to bilo, a Kaleb i Joshua su otišli preko i donijeli natrag jednu hrpu grožđa i dali su im da pojedu nešto od toga. I oni su okusili od dobre zemlje i onda su se vratili i rekli, mi to ne možemo učiniti. Vidite, to jednostavno ne možemo učiniti. Ovdje je ista grupa u vrijeme Isusa Krista. Rabi, znamo da si ti učitelj koji dolazi od Boga. Vidite, granični. Mi znamo da si ti učitelj koji dolazi od Boga. Nitko ne može činiti stvari koje ti činiš. Prepoznajmo da Bog mora biti tamo. Zašto nisu to prihvatili? Zašto nisu to uzeli? Granični. Ovdje su oni u ovom trećem izlasku. Isti znak, ista manifestacija, isti Krist, isti Duh Sveti, ista djela, isti Bog, ista poruka i oni to ne mogu uzeti. Oni bi morali odustati od iskaznice svoje zajednice. Što je to? Imali su spoznaju istine, oni su pogledali i vidjeli da je to apsolutno istina. Ne mogu to poreći. Časopisi moraju svjedočiti da su to vidjeli. Slike, novine, dokaz, uskrsnuće mrtvih, liječničke izjave o bolesnima moraju reći da je to on. I predviđanja, niti jedno od njih nije nikada iznevjerilo kroz godine. Svako od njih je upravo točnu točku, oni ne mogu reći nego da je to Bog. Ali oni to ne mogu prihvatiti. Ta grupa propovjednika u Chicagu, 300 i nešto njih je namjeravalo doći i krstiti se u ime Isusa Krista. Gdje su oni? Cijena je prevelika, oni to ne mogu učiniti. Što je to? Biblija kaže da kada oni to čine, što oni čine? Oni odvajaju sebe između milosti i suda, jer nemoguće je za one koji su jednom bili prosvjetljeni, bili dovedeni da pogledaju u to i imali su spoznaju istine i okusili su od dobre riječi Božje, ako se oni okrenu od toga da će se ponovno obnoviti govoreći, pa sada ja ću da vi prezbiterijanci, vi metodisti i baptisti i luterani i ovi poslovni ljudi punog evanđelja koji govore da dolaze, odbili su poruku. Vaša crkva će, ako tamo postoje pojedinci, sigurno, ali ne crkva. Morate izaći iz crkve da dobijete to. Vidite, to je točno. Pojedinci su u redu. Ali kada mislite da će prezbiterijanska crkva primiti Duha Svetoga, a sve ono uzimaju svoje dokumente i nemojte to nikada misliti, a mislite da ćete vi metodisti to uspjeti, nikada to nećete učiniti. Mislite li vi trojičari da ćete ikada primiti ime Isusa Krista i biti kršteni svaki od vas? Vi to nikada nećete učiniti, nikada to nećete učiniti. Ali pojedinci će izaći i napraviti to. To je točno. I to je znak njegovog dolaska. Ali te crkve koje su vidjele istinu i odbacili je na svojim koncilima, nemoguće. Onda su one krive za razapinjanje Isusa Krista. Ja ih optužujem po riječi Božjoj da se Bog, kako ih ti optužiš, brate Branhame, optužujem ih da je Bog sebe jasno identificirao u svojoj riječi u zadnjim danima i učinio sebe da se zna da je on isti jučer, danas i zauvijek, a oni su ga hladno odbili. I vi ste krivi za razapinjanje Isusa Krista tako što hulite na Duha Svetoga. To je točno. Mi vas vodimo u Hebrejima 10 ponovno, gdje nam ponovno govori u pismima ne samo da je nemoguće, nego vi nikada ne možete, to vas vječno odvaja od Boga. Nikada ne možete ponovno doći u prisutnost Božju kada odbijete Duha Svetog i izrugujete se njemu. Sada vidite, okusili od riječi. Vidite, granični vjernici. O, kažete, ti momci nisu bili vjernici. Oni su bili vjernici. Ili tvrdili su da su vjernici, ali kada to dođe do riječi, oni su bili Izraeli, zašli su pod krvi, zašli su pod znakovima Mojsija, vidjeli su kako ti znakovi djeluju. Bog je rekao, ja ću vas povesti onamo preko. I kada to dođe pravo do principa obećane riječi koja je trebala doći, što su oni rekli? O, mi to ne možemo učiniti, vidite. A ovdje se oni vraćaju se grožim i svim da dokažu da je ta zemlja ispravna. Bože, riječ je ispravna. Bog je rekao, ja vam je dajem. Ali okolnosti moje, rekli su, mi naspram njih izgledamo kao skakavci. Mi to ne možemo učiniti, bez obzira što. Prije nekoliko godina, kada je taj stari oklop stajao ovdje kao šator, netko je ušao, otišao tamo i pričao mi je, rekao, Billy, ti ćeš propovjedati za 4 stupa u jednom od ovih dana s porukama kao što su te. Rekao sam, propovjedat ću za 4 stupa jer Bog je sposoban od tih stupova podignuti djecu Abrahamu. To je to, to je istina, rekao sam. Ako imate nešto čime možete to opovrgnuti, recite. To je rekla, kazala, ali kada se dođe do mjesta da to treba pokazati, to je drukčije. Da, to je ono što čini razliku. U redu. Da, sa svojim crkvenim vjerovanjima oni ga iznova razapinju. Dakle, Hebrejima 6. poglavlje i idemo dalje. Mi bi mogli samo čitati dalje skroz, dalje kroz ovo, imamo puno vremena, označio sam pismo ovdje gdje će to biti. Hebrejima 6. poglavlje, samo pretpostavljam, uzet ću sve. Nemoguće je za one koji su jedno bili prosvjetljeni i postali dionicima Duha Svetoga, nemamo vremena da idemo predaleko, jer imam drugo pismo koje želim da pročitate samo za trenutak. Primijetite ovo, oni razapinju sebi Sina Božeg iznova. Što su učinili? Što? Budući da su okusili i znali da je to istina, a onda se okrenuli, porekli to. Što oni čine? Nemoguće je. Dakle, to je ono što je ova nacija učinila. To je ono što su ovi ljudi učinili. To je ono što su ove crkve napravile. One su je odbile i razapeli su poruku. Razapeli su istinu ljudima. Kako su to učinili Isusu? Osramotili su ga, svukli su mu odjeću, objesili ga na križ i priboli su ga tamo. Princa života, istu stvar su oni danas napravili sa svojim crkvenim vjerovanjima. Oni su učinili istu stvar. Oni su svukli stvari, oni su svukli tu dobrotu i odjeću evanđelja, pokušajući je smjestiti negdje drugdje i objesili ga na križ. O moj! Zašto? Ondje oni razapeše, sada zadnji citat, njega, najdragocjeniju osobu. Zašto su oni to učinili? Nisu ga poznavali. Zašto oni to danas čine? Oni ne znaju da je ovo istina. Oni su nijemi i slijepi za to. Oni to ne poznaju, to je razlog. Njihova crkvena vjerovanja i tradicije su ih udaljile od riječi Božje. Sada vama, ovdje upravo na kraju, sada posebno obratite pažnju. Vidite, znam da je vruće, meni je također. Ali, o brate, ova riječ, ona je život ako je se držite. Pogledajte, to nije nešto o čemu razgovaramo, što se može dogoditi od sad nadalje. To je nešto što je već ovdje s nama i sada se događa. Ne nešto što će biti, nešto što već jest. Mi ne svjedočimo, mi znamo što je on učinio, mi znamo što će on učiniti. Nego sada mi govorimo što on čini. Vidite, ovo je naš čas. Možda nećemo doživjeti da vidimo uznesenje, ja mogu danas umrijeti, vi možete danas umrijeti, ne znam, ali uznesenje dolazi, to je, kada to dođe, mi ćemo biti tamo, ne brinite također i svi ostali će biti natrag kroz doba koji su to vjerovali i očekivali to. Oni su hodali u svjetlu svoga dana, a ovdje je svjetlo Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Napustite svoja crkvena vjerovanja i vjerujte ovu riječ, ovo je istina. Riječ je istina. Isus je rekao, moja riječ je duh. Moja riječ je život. Kako ćete primiti život kada odbijate život? Kako ćete uzeti dogmu koja je smrt i riječ života? Izbaciti riječ života da uzmete smrt? Kako ćete prihvatiti dvoje u isto vrijeme? U isto vrijeme, ne možete to učiniti. Neka svaka ljudska riječ bude laž, svaka dogma laž, Božja riječ istina. Izazivam bilo kojeg čovjeka da mi pokaže bilo koga. A znam da ova kazeta ide oko svijeta, bilo kojeg čovjeka, bilo kojeg biskupa koji će doći na moje proučavanje ili pred ovu zajednicu i pokazati svojim prstom jedno mjesto gdje je bilo tko ikada bio kršten u ime Oca, Sina i Duha Svetoga u Novom Zavjetu. Ja ću vam pokazati gdje se svaka osoba koja je ikad bila krštena i oni koji su bili kršteni drugačije morali ponovno krstiti da dobiju Duha Svetoga. Što ćete učiniti s tim? Ostati tamo vani sa svojim crkvenim vjerovanjima, ostati tamo vani sa svojim dogmama i umrijeti? Vi ste krivi. Zle ruke, vi ste uzeli princa života, riječ života i razapeli je ljudima. Dakle, što su oni učinili? Oni to nisu znali. Danas ljudi hode u neznanju. Ne znam da je ovo istina. Misli da je ovo neka vrsta izma. Ne kopaju duboko dolje da dođu u duhu otkrivenja. Ne mole dovoljno, ne zazivaju Boga dovoljno. Oni to jednostavno olako uzimaju. O, pa ja vjerujem da je to Bog. Sigurno, đavo vjeruje istu stvar. Đavo to vjeruje više od nekih ljudi koji tvrde da to vjeruju. Đavo to vjeruje i držće. Ljudi to samo vjeruju i idu dalje, ali đavo držće znajući da je njegov sud blizu. I ljudi to vjeruju i ne obraćaju pažnju da dolazi sud. Krivi za razapinjanje. Njega, sigurno. Optužujem ovu generaciju okrivljujući ih po istoj riječi koja ih je okrivila na početku. To je točno. Isus je rekao, tko me može osuditi? On je bio riječ koja je postala tijelom i danas je ista riječ postala tijelom. Petar je rekao u svojoj optužnici u djelima, hajdemo to samo pročitati. Petar, kada je vidio da se ovo događa, što su oni učinili? Duh, gledajte, Petar je branio Krista. Što su oni učinili? Ja branim ono što su evanđelja. Ja, Petar ih je optuživao za ubijanje čovjeka. Krista koji je bio riječ. Ja optužujem ovu generaciju za pokušaj ubojstva riječi koja je manifestirana u čovjeku. Pazite što je Petar rekao. Njegova pravedna srdžba mora da se podigla prilično visoko. Poslušajte ga ovdje u dijelima drugo poglavlje i počinjući sa 22. stihom. Ljudi, Izraelci, čujte ove riječi Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega je Bog među vama potvrdio čudesima, znamenjima, koje je Bog po njemu učinio usred vas, kao što i sami znate. Zamislite kako su se osjećali. Slušajte to. Vi ljudi, Izraelci, princ, vi crkvenjaci, vi sveci, vi svećenici, vi ljudi koji bi trebali biti ljudi Božji, čujte ove riječi, Isus Nazarećanin je bio potvrđen od Boga među vama. Ja kažem vama svećenstvo i vama ljudima, Isus iz Nazareta, Duh Sveti, on je ovdje u osobi Duha Svetoga koji je bio život koji je bio u njemu. On ovdje djeluje kroz ljude i objavljuje sebe po znakovima i čudesima koja čini. I ovdje ona vise po zidovima, znanstvena identifikacija ljudi koji sjede ovdje, koji su bili mrtvi, žive danas i koji su bili izjedeni od raka, su danas dobro. Slijepi koji danas vide i hromi koji danas hodaju, on je Isus iz Nazareta. Njega ste predana po Božjem odlučenom naumu i predznanju, predodređen za njegov posao, uhvatili i bezbožničkim rukama pogubili. Je li to optužnica? Što on optužuje? Sanhedrinski koncil. I ja optužujem ovog jutra federacije crkava, optužujem pentakostalce, optužujem prezbiterijance, baptiste i svaku denominaciju na svijetu pokvarenom, sebičnom pohlepom. Uzeli ste riječ života i razapeli je pred ljudima i hulili je i nazvali je fanatizmom koji je Bog podigao među nama da dokaže da je On isti jučer, danas i zauvijek. I ja optužujem ovu generaciju. Bog je sebe dokazao živim. Bog je dokazao da je ovo njegova riječ. Što imate osim hrpe dogma i crkvenih vjerovanja, gdje možete pokazati živog Boga? Jer ste odbili riječ života koja bi vam dala ove stvari. Da, gospodine, o kakav čas u kojem živimo. Isti. O, ja zovem, Petar je rekao, uhvatili ste bezbožničkim rukama i razapeli i pogubili, njega je Bog uskrisio oslobodivši ga muke smrti jer nije bilo moguće da ga ona zadrži. I kroz vaša crkvena vjerovanja i vaše organizacije i vaše denominacije i vaš oblik pobožnosti, vaši oblici pobožnosti, porekli ste silu njegovog uskrsnuća. Ali stigao je čas. Zadnji dani su ovdje. Kada je Bog obećao prema Malahi 4 da će se podići u zadnjim danima i da će se okrenuti srca ljudi natrag originalnim blagoslovima i pentakostalnoj vjeri očeva. I to ne možete poreći i to ne možete izdržati. I sada ja vas osuđujem krivima i izazivam vas i optužujem vas pred Bogom da ste s pokvarenim, sebičnim, denominacijskim rukama razapeli riječ Božju pred ljudima. I ja vas nazivam krivima i spremnima za sud. Amen. Da, gospodine. Pozivam na istu stvar koju je Petar pozvao. On je pozvao pokajanje te generacije. Ja zovem pokajanje ovoj generaciji, pokajanje ka Bogu i povratak originalnoj istini riječi. Vratite se vjeri naših očeva. Vratite se Duhu Svetom, jer Bog to ne može promijeniti. Kada je Bog rekao, ovi znaci će pratiti one koji vjeruju, On mora ostati sa time kroz cijelu vječnost. To je njegova riječ. Kada kažete rukuj se ili pričesti se ili nešto tako ili nešto o tom crkvenom vjerovanju ili nešto na toj ideji koju bilo koji pijanac, bilo koji nevjernik može to učiniti, bilo koji oponašatelj, bilo koja prostitutka to može učiniti. Uzeti pričest, imati forme i stvari kao te. Vi to možete učiniti. Ali Isus je rekao da će ovo biti identifikacija. Ovi znaci će, ne možda, oni hoće u svim generacijama one koji vjeruju. U moje ime će izbacivati đavole i govorit će drugim jezicima, govoriti novim jezicima i uzimat će zmije, piti smrtonosne stvari, neće im nauditi. Polagat će svoje ruke na bolesne, oni će ozdravljati. Iscjeljujte bolesne, podižite mrtve, izbacujte đavole, badava ste primili, badava dajte. Sve ove šeme za zaradu velikog novca i stvari su se zakačile u stvarima danas. Nije čudo što su oni tako puni osude. Da, gospodine, o moj, pogledajmo sada. Da, gospodine, poziv na pokajanje i moja optužnica sada. Ova nova Golgota je crkva, takozvana najsvetija mjesta, velike propovjedaonice, katolicistički oltar, katolički oltar, nazvan njihove propovjedaonice, metodisti, baptisti, prezbiterijanci, luterani, pentekostalci, najsvetija mjesta, tamo on prima svoje najteže probode, nova Golgota. Gdje se ona nalazi? Na svetim mjestima, crkvi, gdje je on razapet? Od pastora. Vi licemjeri, znate bolje od tog. Ja nisam ljut, ali nešto u meni se uzburkalo. Bog je bio temeljito identificiran među vama. Gdje je on dobio ove probode na svom boku? Gdje je dobio svoje probode? Na Golgoti. Gdje ih on danas dobiva? Na propovjedaonici. Odakle je to došlo? Jeruzalem. Odakle je to došlo? Denominacija. Onih koji su tvrdili da ga ljube. Oni su bili ti koji su to učinili. To su oni koji to čine danas. Njegova druga Golgota, gdje on prima svoje probode protiv riječi. To je ono što ga probada. Tko je on? On je riječ. On je riječ. Odakle je on najjače probadan? S propovjedaonica, u svetim mjestima, kao što je to bilo onda. Imam pravo optužiti ovu generaciju imam pravo to učiniti kao propovjednik evanđelja Isusa Krista s njegovim znacima i dokazom da je On Bog. Imam pravo podići optužnicu protiv ove generacije jer mjesta gdje je On najviše bio proboden je upravo s propovjedaonice, gdje su oni kritizirali i rekli nemojte ići tamo slušati te stvari, to je od đavla, upravo na mjestu gdje bi ga trebali voljeti. I upravo znaci za koje je Isus rekao da će se događati, riječ Božja je oštrija od dvosjeklog mača, riječ prosuđuje misli i namjere srca, a nju nazivaju đavlom. Odakle? Propovjedaonice. Sveta mjesta. O Bože, kako On može gledati dolje? Samo milosrđe, to je sve. Milost. Ne možemo učiniti ništa drugo nego ići ka sudu. Mi smo već tamo. Mislite o tome. Njegovi najveći probodi dolazi s propovjedaonice. To je mjesto gdje se nalazi njegova nova Golgota. Oni su razapeli njega, riječ, na propovjedaonici. To je točno. Kako? Kako to čine? Po njihovim oblicima pobožnosti. To je točno. Okrunjen od slušateljstva po izrugivačima. On dobiva novu krunu od trnja. Izrugivači, proboden s propovjedaonice. Okrunjen od izrugivača. Je li on iznova ponovno razapet, svučen po ljudski načinjenim crkvenim vjerovanjima? Učitelji denominacija protiv njegove riječi. Oni su je svukli, u sramoti su je osudili. Isus je rekao, uzalud me štuju. Uzalud. To ne čini ništa dobro. Koga oni štuju? Oni štuju istog Boga. Oni su štovali tog istog Boga u njegovom prvom razapinjanju i to je bilo uzaludno štovanje. Ista je stvar danas. Uzalud grade ove denominacije. Uzalud grade ove seminare. Uzalud imaju ova crkvena vjerovanja. Učići za doktrinu zapovjedi ljudske i poričući riječ Božju. Oni su krivi za razapinjanje princa života. Učeći ljudske doktrine kao njegovu riječ. Uzalud me štuju, svučen, proboden, okrunjen. Kada vidite da to ide ulicom i neke od vas žena sa dugom kosom kažu ona je staromodna, nije li? Zapamtite, to su izrugivači. To je kruna koju vi nosite. Bog je rekao da je to vaša slava, nosite je sa ponosom, haleluja. Nosite je s ponosom. Kao što biste nosili krunu od trnja za vašeg gospoda. Nosite je s ponosom, nemojte se sramiti. On je tako rekao, bez obzira što te Izabele kažu danas, što ove varalice koje stoje za propovjedaonicom, oni koji razapinju Krista, bez obzira što oni kažu, vi to nosite s ponosom. Bog je tako rekao, vi to samo držite. Okrunjen izrugivačima, ponovno trnje, proboden s propovjedaonice crkvenim vjerovanjima. Dobio je novu Golgotu, gdje su ga odveli ovi odjenuti zborovi žene koje nose kratke hlače, ošišenih kosa na šminkanih lica, pjevajući u zboru kao anđeli s talentima. To je njegova nova Golgota. Upravo moderni striptizi, zaštićeni zakonom kao u Sodomi i Gomori. Samo pogledajte malog ženskog psa kako ide niz ulicu u određena vremena. Ne postoji muški pas koji će čak izaći na mjesto gdje je ona. Neka se određena stvar dogodi, svaki od njih će trčati za njom. Postoji nešto što se njoj dogodilo. Vi znate zašto. Zašto ove žene skidaju svoju odjeću i prolaze ulicom? Nemojte mi reći da to nije ista stvar. To je identifikacija. Nemojte osuđivati muškarca, ali one su zaštićene sodomskim zakonom. Taj zakon je trebao reći da je to nezakonito za njih da budu tamo vani, a propovjednici za propovjedaonicama koji bi trebali imati podsuknje umjesto svećeničkih odora, stoje tamo vani, to dozvoljavaju i srame se govoriti protiv toga jer će ih njihova denominacija izbaciti. Vi razapinjete zajednici riječ Božju koja kaže da je to odvratno za ženu da nosi odjeću koja je namijenjena muškarcima. Ja osuđujem tu stvar. Ja to okrivljujem za razapinjanje riječi Božje pred ljudima. Ošišane žene koje nose kratke hlače u gomili stoje u zboru. Netko mi je neki dan rekao, neka žena me pitala, rekla je, pa što misliš, gdje ćeš pronaći? Rekao sam, da me Gospod traži da pokupim tucet van iz svijeta, bio bih na smrt uplašen. Kada rasuđivanjem duha stojim tamo i gledam ih, oni tako stoje i vidim te stvari nad njima, prljavštinu, nečistoću, prljave pušače cigareti tamo vani, kako nastavljaju tako i stoje u odjevenom zboru i pjevaju u tom stanju i dozvoljavaju da ih slušateljstvo vidi i kažu, pa ako ona to može, mogu ja. Kršćanski život je život svetosti i čistoće. Optužujem ih u ime Isusa Krista zbog njihove nečistoće i prljaštine, doveli su evanđelje do sramote. A one koji ga pokušavaju držati nazivaju fanaticima, govoreći, to je staromodna glupost. Optužujem ih u ime Isusa Krista. Upravo moderni striptizi na ulici pjevaju u zborovima, puže cigarete, govore prljave šale, tri ili četiri muža i to nakon šestog i onda pjevaju u zboru jer imaju glas. Vi jadni intelektualci. Duhovno uskraćeni, odbačeni na svom vlastitom temelju, čitate istu Bibliju koju bilo koji drugi čovjek može čitati, ali ste odbili duha Božeg do mjere da Biblija kaže da vam je dana jaka zabluda, da vjerujete laži i budete time prokleti. Vi zapravo vjerujete da ste ispravni i Biblija kaže da ćete to vjerovati i biti prokleti istom laži za koju vjerujete da je istina. Zato vas optužujem po riječi Božjoj. Vi učite ljude pogrešno i razapinjate principe Krista, svetosti i života. Odozgo kao što bi osoba mogla hodati ulicom i biti druga osoba. Propovjednici stoje na igralištima pušeći cigarete, kamenja spoticanja, sve ostale besmislice koje oni podnose. Žene u njihovom zboru nose kratke hlače, ošišenu kosu i nastavljaju tako našminkanih lica i onda ih nazivaju sestra ta i ta, a Biblija osuđuje te stvari, to je točno. Idi na zabave i nastavi još uvijek član crkve, čuvaj svoje svjedočanstvo i živi kako god želiš. Nemojte misliti da govorim samo o prezbiterijancima, govorim o vama pentakostalcima, to je točno. Jednom ste znali istinu, ali ste mislili da je ne možete podnijeti. Niste mogli podržati svog pastora. Vi, vaš pastor, ne bi mogao dobiti taj velik posao sa tolikim stotinama dolara na tjedan i veliku finu crkvu u kojoj će propovjedati i voziti i nastaviti onako kako oni čine. Kada bi on to osudio, organizacija bi ga izbacila. Tako da on to mora držati, on to mora reći. Tako dakle, on je prodao svoja prava prvorodstva za objed čorbe svijeta od Ezavovog variva. A što će on dobiti za to? Oboje padaju u jamu osude i bivaju, optužujem ih kao prostitutke evanđelja. Bio sam na zboru jednom od poznatih velikih mjesta, nedavno jednom od najviših rangova pentakostalaca koji postoji i dogodilo se da sam sjedio u kabinetu tog brata kada četiri ili pet zborova se skupilo. I to je u jedan od nekih od najfinijih organizacija u pentakostalaca. A oni nisu znali da sam ja bio u kabinetu ovog propovjednika u Oklahoma. Sjedio sam tamo dolje ispod gdje su ti kabineti propovjednika prije nego dođe na svoju binu. I kada sam to učinio, tamo su bili ti mali Riki, tamo i Rikete našminkane, niti jedna od njih nije imala dugu kosu. Svako od njih sa ošišanom kosom, svako od njih našminkana, svako od njih sa haljinom na sebi i mali Riki su stajali tamo okolo, odlazili su tako, a drugi čovjek je uzimao misionarski dobrovoljni prilog. Ponašao se kao slijepac s posudom i išao je okolo govoreći sve vrste huljenja o uzimanju dobrovoljnih priloga i stvari kao te, ali otišao je tamo van i pokušao pjevati Mesija. O moj, a mogao je to učiniti prilično dobro, ali to nije imalo odjek. Ne, to je bilo mrtvo, vidite. O moj, eto vam. To je njegova nova Golgota. Što mislite da neka mala djevojčica ili neka mala žena tamo, pa ako bi ona došla tamo odjevena kao što je trebala biti s dugom kosom i šminkom, bez šminke i stvari kao te, oni bi i smijali. Kada bi ona stala i kada je on radio tamo radio, ta grupa mladih ljudi, oko 30 ili 40 od njih, izabrani dio Pentakosta i čineći stvari kao te. Kada bi ta mala žena rekla nešto o tome, oni bi je morali izbaciti iz zbora. Neka propovjednik evanđelja stane za propovjedaonicu i kaže nešto o tome. Oni će ga izbaciti iz organizacije. Vi razapinjate sina Božeg iznova i javno ga izlažete sramoti. Njegovo evanđelje koje tvrdite da propovjedate, vi ga razapinjete. Ja optužujem ovu generaciju koja razapinja Krista po riječi Božjoj i po njegovoj sili ovih zadnjih dana, potvrdom da je on još uvijek živ. da oni su protiv jasne potvrđene riječi Božje. Njihove organizacije ga ne mogu podnijeti. Velike crkve i denominacije su njegova nova Golgota. Kažem to ponovno. Ovi njihovi moderni striptizi su njihovi zborovi. Veliki svećenik svake denominacije vapi kao veliki svećenik onog dana. Dakle, siđi dolje i pokaži nam čuda. To je bilo prvo raspeće, isto je i danas. Neki su mi rekli, pa sada uskrsnuo si mrtve, zar ne? Zašto ne odeš tamo gore? Imaš ženu u grobu, imaš bebu tamo gore. Oni su mu rekli, čuli smo da podižeš mrtve, mi imamo grob pun njih tamo gore, dođi uskrisi, o neznanje će roditi neznanjem, vidite. Velike crkve, veliki zborovi, veliki svećenici ovoga dana, siđi dolje, pokaži nam čudo koje naša denominacija ne može učiniti. Imao sam čovjeka nedavno koji je iznio primjedbu nakon male emisije koje sam imao u Jenesboru u Arkansasu govoreći o nekoj ženi koja je bila iscijeljena. Ovaj momak je pripadao određenoj denominacijskoj crkvi i on je otišao tamo iza i rekao, izazivam bilo kojeg čovjeka da mi odovede, da mi pokaže čudo. Ja sam otišao i doveo liječnika, čovjek je bio izliječen od raka. Otišao sam doveo ženu koja je bila u kolicima oko 20 godina, bila je iscijeljena od artritisa, bila je u kolicima. Uzeo sam to preko i rekao, sada želim novac $1000. Rekao je, nije ovdje, preko u Vaku, Teksasu, gdje je naš glavni stožer. Rekao sam u redu, mi ćemo jednostavno ići preko i uzeti ga. Rekao sam, vi napravite aranžman i idemo sutra, vidite. Rekao sam, poslat ćemo poštu, rekao sam, ovdje je liječnik da kaže da su ovi ljudi apsolutno imali rak. Ovdje je to na listi, rengenska snimka, ovdje je ova žena za koju cijelo susjedstvo zna da sjedi u kolicima 20 godina, a ona upravo sada hoda. Liječnici, tamo je bio liječnik za liječnikom, za liječnikom, za liječnikom i sve, a ovdje je ona živa danas. Sada rekli ste da ćete dati $1000. Želim to staviti u misionarski fond, želim to, vidite li, vidite. On je rekao, pa to je preko Vaku, Teksasu. Rekao sam, ići ćemo sutra. Rekao je, samo trenutak, dajte da vam nešto kažem. Uzet ću malu djevojčicu sa sobom i dajte da uzmem britvu i odsjećam joj ruku i onda ti i sjeli pred našom braćom i oni će vam dati novac. Rekao sam, ti đavle, ako si sin Boži, siđi s križa. Reci nam tko te udario, s krpom oko njegove glave udarili su ga, rekli, sada ako si prorok, reci nam tko. Ako si sin Boži, siđi s križa. Slijepi vođe slijepaca, oni trebaju mentalno iseljenje. Čovjek koji će učiniti stvar kao tu i dati takvu opasku, sigurno. Poznati stari povik, daj da te vidimo kako činiš čudo, gospodaru. Mi bismo htjeli čudo od tebe. Kada se svaki dan, svaki sat to događalo upravo tamo, baš kako je Bog to vodio da se događa, ali oni nisu bili prisutni. Da su bili, oni su to nazvali Belzebubom, đavlom. Vidite, gospodaru. Mi bismo htjeli da to učiniš na način kako mi želimo da to učiniš. Što je to? Da ideš gdje mi želimo da ideš, činiš što mi želimo da činiš. O da, gospodine, oni nisu imali nikakav utjecaj na njega, ne gospodine. To je razlog što su ga izbacili iz svoje sredine. Da, gospodine, oni pokušavaju istu stvar napraviti danas. I kroz federacije crkava oni će napokon postići da to učine. Svi oni idu unutra, poznati stari povik. Ovdje ponovno vidimo najreligioznije mjesto, najbolje uglađene teologe koji ponovno prozivaju i protiv njega prozivaju najbolji teolozi koji su trebali drugačije, najviše crkve i najbolje učeni teolozi su ga izbacili iz svoje sredine. Oni to ne žele. Kažete, to je pogrešno, brate Brahame. Onda niste bili ovdje da vidite crkvena doba ili čuli to propovjedano. Niste bili ovdje kada je ovo laodicejsko crkveno doba bilo jedino koje ga izbacilo iz crkve i on je vani izvan kucajući, pokušavajući se vratiti unutra. Izbacili su ga vani jer nemaju koristi od njega. Oni ga iznova razapinju. Amen. Koliko daleko možemo ići? Zapamtite, prorok Božje riječi nam je prorekao u 2. Timoteju 3, ako zapisujete, nemamo vremena to čitati, ali rekao je da će u zadnjim danima doći izrugivači. Oni će biti samovoljni, umišljeni, ljubitelji zadovoljstva više nego ljubitelji Boga, klevetnici, nesuzdržljivi, okrutni i preziru one koje su dobri, izdajnici, samovoljni, umišljeni, naučni, imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. Takvih se kloni, jer to su oni koji uzimaju te priglupe ošišane žene koje nose kratke hlače na šminkanih lica od mjesta do mjesta, zarobljavaju ih, to je točno. Rekao je, kloni se od toga u zadnjim danima. Poslušajmo proroka. Klonite se takvih stvari u zadnjim danima. Ovdje ste, sada se obraćam crkvi, da gospodine, bježite od toga. Oni imaju, oni, ti propovjednici ovog dana bi trebali znati ove stvari. Oni su trebali znati Isusa u njegovom danu. Oni su trebali znati i sada bi to trebali znati, ali oni to ne znaju. Baš kao što su ga židovski učitelji njegovih dana trebali znati po njegovom danu, onda je tako i danas od Božje jasno potvrđene riječi. On je bio riječ i on je dokazao da je on bio riječ. On je dokazao da je on bio riječ za taj dan. I Bog je danas dokazao da je on riječ za ovaj dan, svjetlo časa. I oni su to trebali znati onda i trebali bi to znati sada. Oni su ga onda razapeli i oni ga sada razapinju. Ja ih optužujem za to, točno. To jednostavno nastavlja svjetliti iz mene. Optužujem ih jer će ih Bog natjerati da plate za to. Židovi njihovog dana, Bog ponovno u danima na zemlji, Isus je rekao, Jeruzaleme, Jeruzaleme, kako sam vas često htio skupiti u jednu sjajnu veliku grupu, ali vi niste htjeli. Kako je Bog pokušavao u ovim zadnjim danima ujediniti svoje ljude zajedno, ali vi niste htjeli. Željeli ste svoje crkveno vjerovanje, tako da ste sada prepušteni propasti. To je ono što je Jeruzalem primio. Bio je razrušen, spaljen i više ga nema. I to je točno ono što će biti u jednom od ovih dana svim tim velikim stvarima ovdje. Vaša velika crkvena vjerovanja i denominacije će umrijeti i propasti, ali riječ Bože će biti vječna i živeće zauvijek. Njegove najdublje rane dolaze iz kuće takozvanih prijatelja. Mislite o tome. Stanite, čekam trenutak. Propovjednici, razmislite o tome. Odakle su došle njegove rane? Kuće njegovih takozvanih prijatelja. Kao što je to bilo, tako to jest. Razmislite o tome. Na Golgoti on nije bio okružen divljacima, barbarima, nego propovjednicima koji su tvrdili da ga ljube. I danas kada je evanđelje detaljno identificirano, kada su veliki znaci njegovog uskrsnuća dokazani među nama, to nije ulica tamo vani koja vas napada. To su takozvani propovjednici. Oni koji bi ga trebali ljubiti su oni koji ga danas okružuju. Mi nećemo imati tu stvar među nama. Nećemo imati ovog čovjeka da vlada nad nama. Nećemo podržati, nećemo surađivati s tim u ovom gradu. Ako ta stvar dolazi na takav način, to nije ništa drugo do spiritualizma. To je đavo, ne poznaje riječ Božju, slijepi vode slijepe. Kao što je to bilo onda, razmislite. Tako je to sada. Baš kao što je to bilo onda, tako je to sada. Razmislite, njegova sila da iscjeljuje i da oslobodi muškarce i žene od ljubavi za ovim sadašnjim svijetom, od ošišenih, našminkanih Izabela, koje sebe nazivaju kršćankama, a proizvode takav život kao taj. Puše cigarete, govore prljave šale, sjede i imaju udruženje misionara i heklanje i šivanje i razgovore i skandale i odlaze na ulicu i nose kratke hlače i sve kao to i onda nazivaju sebe kršćankama pred drugim ženama. Sjećate se moje priče o robu koji je znao da je kraljev sin, njegov karakter. Što bismo mi trebali biti? Muškarci i žene i poriču, ovi svećenici, ove propovjedaonice, gdje on dobiva svoje probode, oni su postavili i odobili tu vrstu života među ljudima. Gdje su ga oni probali? Oni poriču silu da ih oslobodi od toga i odobravaju da bude tako, kada je to protivno riječi Bože da žena šiša svoju kosu, ili da šminka lice, ili da nosi kratke hlače. To je protivno riječi Božjoj, ali oni to odobravaju čineći novu Golgotu. Odakle? S ulica, iz bara, s propovjedaonice. I ponovno, što je bio njihov povik, on sebe pravi Bogom. Oni poriču njegovo božanstvo. Oni ga pokušavaju podijeliti i napraviti tri ili četiri Boga od njega, kada je on Bog. On je bio Bog, on će uvijek biti Bog. On je isti jučer, danas i zauvijek. Kada s njima razgovarate o jednom Bogu, oni vam se smiju. Mi vjerujemo u sveto trojstvo. Ja vjerujem u jednog svetog Boga. Da, njegovu silu da iscijeli, da oslobodi i izvede ove ljude iz ljubavi za svijet, da ih oslobodi kao što je to učinio Mariji Magdaleni. Sjetite se, ona je također bila mala našminkana Izabela. Imala je 7 đavola u sebi, bila je striptizeta. baš kao što su moderne žene na ulici danas. Idite gdje god želite i gledajte. Ako ne vjerujete da se ljudi klanjaju hramu golih žena, pogledajte danas vani na ulici. Kao što je to bilo u danima Sodome, tako će to biti. Pogledajte vani, ako ne vjerujete, samo idite bilo gdje. Otvorite novine, otvorite časopis, pogledajte na reklamni pano. Što nalazite? Sjećate se što je rečeno. Kada su sinovi Boži vidjeli da su kćeri ljudske lijepe, uzimali su ih za žene. Pogledajte skandal u Engleskoj, pogledajte skandal ovdje. Pogledajte, cijela stvar postaje kuća prostitucije. Zašto je to tako? Zašto je Rusija postala komunistička? Zbog vulgarnosti i prljaštine i nesile katoličke crkve. To je točno razlog zašto ova nacija preuzima komunizam u federaciji crkava i pridružuje se katoličkoj crkvi, što će se i desiti da će se komunizam i katolicizam ujediniti zajedno, znate. I ovdje to oni čine. Zašto? Jer su odbacili evanđelje koje ih odvaja i čini ih drugačijim ljudima. Besmislica. Točno, to je razlog. A propovjednici za propovjedaonicom podnose to zbog bona za hranu, za društveni položaj, nekog crkvenog vjerovanja, govoreći ja pripadam tome i tome, mijenjajući obrazovanje za silu Božju. Osloboditi ih od ovog ludog naroda kao Mariju Magdalenu. Ista snaga koja je mogla uzeti tu malu stripizetu na ulici, učiniti da se ona odjene i ponaša kao dama koja je napravila kršanku od nje, oni su osudili tu silu i razapeli čovjeka koju je imao na Golgoti. I danas, isto evanđelje i Duh Sveti koji će uzeti tu malu stripizetu i učiniti da se odjeva kao dama i ponaša kao kršćanka, oni ga nazivaju fanatizmom i ne žele ga uključiti među svojom zajednicom, pokrenuti ga među njima i prouzročiti da to druge žene čine. Što oni čine? Oni ga istjeraju van kao što su to učinili onda i sada razapinju samu riječ i kažu da je ona bila za drugo doba. Ja ih optužujem ponovno, da gospodine, upravo isto kao što su onda bili optuženi. Znak koji je učinio da stari legija stavi svoju odjeću, zapamtite, osoba koja skida svoju odjeću je luda. Vidite, što je s ženom? Legija bio lud. On je skinuo svoju odjeću sa sebe. Bog je uzeo svoju silu i učinio da on odjene svoju odjeću. On je odjeven u svom zdravom razumu, sjedeći dolje do Isusovih nogu. Pogledajte silu koja je učinila starog slijepog Bartimeja da vidi, baš među njihovim crkvenim vjerovanjima. On je bio na zemlji kada je tamo bio jednako nevjere kao što i danas, ali to njega nikada nije zaustavilo. On je nastavio, on se nije susprezao pred njima. Rekao im je, vi ste od svog oca đavla. Osudio cijelu stvar, sila koja je mogla podići Lazara iz groba i dati ženi Nainki natrag njenog sina, o Bože. Sila koja je mogla učiniti te stvari, koja je mogla proroći stvari koje su se dogodile, postoje dva ždrijebca, postoje ždrijebe vezano na dva načina i sve te stvari koje je on prorekao. Sami čovjek koji je posjedovao tu silu, dalje s njim, nikad ne želimo među našim ljudima, on zagađuje naša učenja i oni su ga razapeli. Ista stvar danas, dalje se Duhom Svetim ne žele imati ništa s njim. On osuđuje i čini te stvari i govori našim ljudima ove stvari, ne želimo to miješati među našom organizacijom. To je protiv naših crkvenih vjerovanja. Oni ga ponovno razapinju. O moj, primijetite sada dok završavamo, moramo završiti. I ponovno oni to nazivaju fanatizmom. I njega nazivaju fanatikom, rekli su da je on lud. Svatko zna da Biblija kaže da Isus bio, da su ti farizeji rekli ovaj čovjek je Samaritanac i on je zaluđen. Dakle, što je riječ zaluđen? Znači lud. Čovjek je lud. To je hrpa luđaka koji ga slijede. On je Belzebub. I ponovno oni kažu istu stvar. To je vrsta vračarstva. To je gatanje. Postavljajući ga ponovno na križ sramote. Kakav križ? Kakva sramota? On je potvrđena riječ i smijavajući joj se, govoreći ljudima da je ona đavao čineći nešto i nazivajući, on je rekao, oni čineći to nazivaju sveta djela Božja nečistim duhom i nema oprosta za to, dovodeći sramotu na njegovu riječ, pokušavajući je razotkriti i nazvati je lažnom ili fanatizmom. Nemojte ići tome, ne prisustvujte tim sastancima. Što oni čine radeći to, uzimaju svoje čavle denominacijskih crkvenih vjerovanja, to je točno. Ovi učitelji koji idu za zadovoljstvima, svjetovni, bezbožni, denominacijski ludi, uzimaju denominacijske čavle i time razapinju Sina Božega iznova sa svojih propovjedaonica. Zašto oni to čine? Oni vole slavljenje ljudi, diplome koje im crkva može dati više od ljubavi riječi Božje. Ja ih osuđujem. Oni se ne mogu prilagoditi svijetu jer su, ne mogu se prilagoditi riječi jer su se već prilagodili svijetu. već su taj licemjerni dan u kojem živimo. Nije li ovo, nije li jedna Golgota dovoljna za mog Gospoda? Zašto ćete to učiniti? Vi koji biste ga trebali ljubiti, vi koji znate da je ovo njegova riječ i vi koji možete čitati Otkrivenje 22 poglavlje i reći, tko god oduzme jednu riječ ili nadoda jednu riječ, zašto to činite? Nije li mu jedna Golgota dovoljna? Ja stojim u njegovu obranu. Ja sam njegov odvjetnik i optužujem vas po riječi Božjoj. Promijenite svoje puteve ili ćete ići u pakao. Vaše denominacije će se raspasti. Optužujem vas u prisutnosti suca, točno. Vi s vašim oblicima pobožnosti, licemjerje, kako vi to nazivate, nije li jedna Golgota dovoljna? Kao što je Petar rekao, vaši denominacijski oci, Petar vas je optužio, porekao je, tko od vaših očeva ovo nije učinio? Stjepan je učinio istu stvar, bezbožničkom rukom ste razapeli princa života. Nije li sam Isus rekao, tko od vaših očeva nije stavio proroke u grobnice, a vi ih poslije ukrašavate? Tako je to bilo s pravednicima skroz kroz doba. Tako ja optužim ovu jako uglađenu grupu ljudi ovog dana koja ide u crkvu i odbija Krista. Vi se vašim oblicima pobožnosti razapinjate mog Krista drugi put govoreći ljudima da su ove riječi za neki drugi dan, a da nisu za ovaj dan. Ja vas optužujem, krivi ste za isti zločin za kojeg su oni bili na dan raspeća. Pokajte se i okrenite se Bogu ili izginite. I ponovno kažem, ovdje crkve, oni učitelji, razapeše huljenjem njega. Riječ, Bože, budi milostiv. Dozvolite mi da to kažem ponovno, to može biti izbrkano na kazeti. Ovdje crkve, oni svećenici, razapeše huljenjem njega. Riječ, nije čudo što je ponovno između otapajućih stijena i mračnih nebesa. Moj spasitelj je pognuo svoju glavu i umro, ali zastor koji se otvorio otkrio je put do nebeskih radosti i beskrajnog dana. Kažem to na ovoj kazeti i za ovo slušateljstvo, kažem to pod inspiracijom Duha Svetoga, tko je na Gospodnjoj strani, neka dođe pod ovu riječ. Bog će zasigurno dovesti ovu pokvarenu generaciju koja poriče Krista, koja odbacuje Krista na sud zbog huljenja, razapinjanja njegove identificirane riječi. Vi dolazite na sud. Ja to optužujem. Tko je na Gospodnjoj strani? Rekao je Mojsije, neka dođe k meni. Kada je vatreni stup visio tamo kao dokaz, tko je na Gospodnjoj strani? Neka uzme riječ, porekne svoje crkveno vjerovanje i slijedi Isusa Krista svakodnevno, a ja ću vas susresti ujutro. Pognimo svoje glave sada za riječ molitve. O Gospode Bože, davatelju vječnog života i autoru ove riječi, koji si ponovno izveo iz smrti Gospoda Isusa, koji je to ispravno identificirao pred generacijom nevjernih ljudi. Dugo je trajalo ovog jutra, mnogi su sjedili ovdje, crkva je ispunjena, ljudi stoje okolo i kazete se rade kako bi išle preko svijeta na različita mjesta. Propovjednici će čuti ovo u svome proučavanju. Molim za njih, Gospode, neka ove riječi padnu duboko u srce, neka duboko sasijeku, odsijeku sav svijet, da oni mogu reći kao taj mali metodistički propovjednik dolje u Kentucky koji mi je neki dan došao i rekao, kada sam ja slušao tih 7 crkvenih doba, čuo sam kako viću bježi od tih babilonskih zidina, rekao je. Ja sam odustao od toga i napustio to. Ne znam kojim putem ići ili što činiti, ali napustio sam to. Neka je blagoslovljena hrabrost tog mladića sa ženom i dvoje ili troje djece. Bože, neka mnogi pronađu svoj put prema riječi Božjoj, jedinom putu života, jer on je riječ. Molim za svakoga, Oče. Ponekad u govorenju ovih stvari to nije u okrutnosti, to je u ljubavi, jer ljubav ispravlja. I molim Bože da će ljudi razumjeti da je to tako, da je to namijenjeno da ispravi. Ti koji si ih morao ukoriti, molio si za njih na križu govoreći: Oče, oprosti im. Oni slijepi, oni jednostavno ne razumiju što čine. Molim za te propovjednike danas koji razapinju riječ ponovno uzimajući svoja crkvena vjerovanja i denominacije i dogme i mijenjajući to za riječ života. I onda pred ljudima oni kritiziraju pravu istinu koju Bog potvrđuje da je njegova istina. Mi molimo za njih, Oče, da ih ti ponovno pozoveš na svadbenu večeru. I neka bi došli ovog puta, a ne tražili isprike, jer shvaćam da je posljednji poziv možda već prošao. Sada je možda prekasno, vjerujem da nije. Blagoslovi ovu malu zajednicu prisutnu ovdje, ovih nekoliko stotina ljudi koji su se skupili ovdje jutros na ovaj vrući dan, sjedili su ovdje dugo, možda 2 sata ili više na službi i slušali, nisu otišli, sjedili su mirno i slušali, mnogi od njih čekaju svoje večere, a žene stoje sa svojim bebama i one čekaju. Oni se drže za svaku riječ. Gospode, shvaćam što će mi se dogoditi na dan suda ako zavedem te ljude. Svjestan sam, Gospode, koliko se svjesno mogu osjećati da ih pokušavam dovesti do riječi i dati im da žive po riječi, govoreći im da si ti isti jučer, danas i zauvijek. Da je veliki Duh Sveti Isus Krist samo u obliku Duha Svetog isti čovjek. Ti si tako rekao. Još malo i svijet me više neće vidjeti. Ipak, vi ćete me vidjeti jer ću biti s vama, čak u vama, i ja znam da si ti to, Gospode. I mi ti vjerujemo jer vidimo da činiš istu stvar među nama. Mi podlažemo sebe danas trezveno, mi se podlažemo ovdje u ovoj zajednici i na kazetama, Gospode, upravo u ovoj minuti, neka svaki muškarac i žena, dječak ili djevojčica koji su ovdje prisutni ili stoje vani ili čuju to na kazeti, neka bi mi u ovom trenutku napravili duboku posvetu i podložili sebe potpuno za službu Bogu. Pokreni se nad slušateljstvom, Gospode, u sili i iscijeli bolesne. Rekli su da imaju malog hromog dječaka koji sjedi ovdje. Neka taj veliki Duh Sveti, znamo da samo sjediti u njegovoj prisutnosti ovako, to će učiniti to. Ako ti možeš kroz radio i televiziju, vani, kroz zemlje, iscijeliti bolesne, poslao si svoju riječ i ona ih je iscijelila. Ti možeš učiniti istu stvar ove minute. Molim se, Bože, da ti iscijeliš svaku bolesnu osobu, svakog hromog, svakog mučenog ovdje i one koji čuju ove riječi. Bože, daruj to. Moja molitva je za njih. Sa ljubavlju Kristovom u svom srcu i osjećajem za potrebite, ja ih predajem, Gospode, tebi na žrtveni oltar gdje krvavo tijelo janjeta leži kao pomirbena žrtva za naše grijehe i bolesti leži tamo. Molim za milost za ljude. Želim stajati kao što je Mojsije u prolazu za njih, Gospode, i reći: Bože, budi milostiv njima. Njima još malo i daj drugu priliku. Nemoj, ne čini to upravo sada, Gospode. Neka evanđelje ide još malo dalje. Oni su osuđeni, Gospode. Molim da tvoja velika milost i milosrđe budu produženi do zadnje osobe koja ima svoje ime u knjizi. I znam da oni hoće, nije teško moliti protiv tvoje božanske riječi ili protiv s božanskom riječi. Mislio sam reći, Gospode, riječi koja je obećana, riječi koja je bila potvrđena, riječi koja je predodredila te ljude tamo natrag prije utemeljenja svijeta. Nije teško moliti da ti spasiš one čija su imena u knjizi, jer znam da ćeš ti to učiniti. Isus je tako rekao: sve koje mi je Otac dao će doći i nitko ne može doći osim ako je bio dan. Sada molim, Oče, da svugdje gdje ove riječi padnu, bilo na kazeti ili prisutnima ovdje, da Duh Sveti pozove svaku predodređenu osobu upravo sada od utemeljenja svijeta kada su njihova imena bila stavljena u Janjetovu knjigu života. Neka bi oni čuli glas Boži koji govori danas i taj mali, tihi mali glas dolje u njihovim srcima kako govori: ovo je put, hodajte po njemu. Daruj to, Oče, ja to tražim u Isusovo ime. I dok trenutno imamo svoje glave pognute ovdje u slušateljstvu, vi vjerujete da je ovo istina. I ja stavljam svoju ruku na ove maramice koje leže ovdje i pakete za bolesne i mučene. Želim vam postaviti pitanje iskreno sada. Ne dolazim ovdje dolje samo da me se sluša. Ja sam umoran, ja sam iscrpljen. Nisam mlad kao što sam nekad bio i ja znam da su naši dani odbrojani i znam da moram staviti svaku malu stvar koju mogu za kraljevstvo Božje. Moram propovjedati svaki put kada dobijem priliku. Moram bilo da se tako osjećam ili ne. Dolazim ovdje jer ja osjećam da to činim. Ja želim to učiniti. i ja vas volim. Ja ne govorim stvari grubo i strogo, da jer ja to želim, postoji pulsiranje unutar mene. Upravo ova stvar koja je bila potvrđena je stvar koja me gura da činim ove stvari. Kažem to ljubazno, sa ljubavlju. Ne mislim izgrditi naše žene ili naše muškarce, ne želim to napraviti, brate, sestro. Samo vam mislim doneti do jasnog mjesta gdje možete vidjeti korekciju i bić gospodnji gdje morate sada ući. Nemojte to odlagati, mogli biste čekati predugo. I vi koji želite doći na gospodnju stranu s punom podložnošću u svome srcu, prisuti i u slušateljstvu sada ili bilo da ste u zemlji gdje god će biti kazete, biste li sa svojim pognutim glavama ne podižite svoje ruke ako to ne mislite. Dakle, ako zbilja mislite da želite doći gospodu s posvećenim životom, želim da upravo sada podignete svoju ruku. Vi neka vas Bog blagoslovi. Vi sebe iznova posvećujete Kristu da pokušate nositi sramotu. Recite, voljan sam danas poneti sramotu. Ja također imam svoje obje ruke podignute. Ja želim uzeti sramotu Isusa Krista na sebe. Rado nosim tu oznaku, nazvan sveti valjač ili kako god biste vi to mogli nazvati. Ja to nosim s ponosom jer je to radi gospoda. Nosim to s ponosom. Zar ne želite svi vi učiniti isto? Podignite svoje ruke i recite, po milosti Bože, ja želim, ja sam. Učenici su se vratili, smatrali su velikom čašću nositi sramotu njegova imena. Ili želite nositi sramotu neke hollywoodske zvijezde ili neke televizije, nešto, ili nekog crkvenog člana ili nešto, ili želite sramotu u riječi Isusa Krista? Daj mi sramotu u riječi, gospode. Znam da je on ponio sramotu Božje riječi. Da je ja nosim, gospode, i ovaj posvećeni križ ja ću nositi dok me smrt ne oslobodi. Onda ići kući nositi krunu. Jednog dana će tamo biti kruna za nas. Ona je načinjena sada. Kada ovaj zemaljski život završi, onda znamo da će to biti ispravno. Sada nemamo prostora da dovedemo ljude oko oltara. Neka vaše sjedalo gdje ste bude oltar. Gdje god ih povjerovaše dok molimo, nebeski oče, izgledalo mi je da se svaka ruka mladih i starih podigla u ovom slušateljstvu i molim se da svaki put kada će kazeta biti puštena da ljudi podignu svoje ruke gore i kleknu dolje u sobu. Oče i majko, idite preko i uzmite ruke jedan drugom i recite, dušo, bili smo crkveni članovi dovoljno dugo, dođimo Kristu, daruj to, gospode. Blagoslovi ove ljude ovdje, molim se da im daš, gospode, posvećen život. Mnogi od njih, gospode, su dobri ljudi, oni su tvoji ljudi, oni samo nisu znali istinu. I molim se da im pokažeš svoju istinu, gospode. Tvoja riječ je istina. Kao što si rekao u Ivanu, mislim oko 17. poglavlja, rekao si, posveti ih oče kroz istinu. Tvoja riječ je istina. I ona ponovno, tvoja riječ je još uvijek istina. Ona je još uvijek istina jer ona je Bog. I molim se, Bože, da ih ti posvetiš kroz istinu. To je da ih posvetiš, pročistiš od svih crkvenih vjerovanja i denominacija, pročisti ih od svih svjetovnih stvari u posvećen život riječi. Daruj to, gospode, oni su sada tvoji, ti si obećao to učiniti i kao tvoj sluga prinosi svoju molitvu u njihovo ime, u ime Isusa Krista. Sada se pognutim glavama zapjevajmo ovu himnu dok nastavljamo moliti. Isus je to sve platio. Njemu sve ja dugujem. Razmislite o tome. Grijeh je ostavio crvenu mrlju. On je to oprao bijelo kao snijeg. Jučer sam bio u mjestu i čovjek me je mjerio za odijelo koje mi je brat ovdje u crkvi kupio. Rekao je, tvoje odijelo je izgledalo toplo, a ja sam ti kupio jedno hladnije. I ja sam otišao preko da ga skroji i on je rekao, vidim da vam se desno rame spušta, mora da ste jednom nosili veliki teret. A ja sam pomislio, da, teret grijeha, ali Isus je sve to platio. Slušajte dok to pjevamo. Isus je to sve platio. Onda sav svoj život njemu ja dugujem. Što je grijeh učinio? Grijeh je ostavio crvenu mrlju. On je to oprao bijelo kao snijeg. God be merciful to us. Bože, budi milostiv nama u ovom ozbiljnom vremenu za razmišljanje. Neka se riječ duboko upije, Gospode, u srce. Neka ljudi, iako će kasniti na svoje večere, ali Gospode, ovo je više nego meso, ovo je život. Moja riječ je meso, rekao si. I to je ono na čemu svetkuju naše gladne duše. Sada uzmi nas, Gospode, oblikuj nas. Gospode, uzmi mene s njima. Želim ići s njima, sada idem na Golgotu, Gospode, po vjeri. Idem s ovom zajednicom, sada samo me ponovno oblikuj, Gospode. Činio sam krivo. Mnogo puta sam ovdje nedavno, jednostavno sam namjeravao prestati propovijedati. Ljudi me nisu slušali, oni su samo nastavili činiti istu stvar i ja sam se obeshrabrio. Stvorio sam kompleks, o Bože. Prije nekoliko nedjelja kada si mi dao taj znak tamo vani i čitajući Bibliju vidio sam da si rekao Mojsiju, baš kao što je bio san, da postoji planina koja će mu biti znak. I onda baš na kraju toga znati da sam ostavio puno bolesnih ljudi, služba nije samo u proroštvu, nego u učenju riječi i moljenju za bolesne. Dozvolio si da čovjek padne mrtav upravo ovdje na pod, onda si ga vratio u život za potvrdu da je to istina. Ti uvijek potvrdiš svoju riječ. Sada, Gospode, potvrdi je upravo sada dok sam pred Tvojim tronom. Uzmi svakoga od ovih ljudi, Gospode. Uzmi svijet iz mene. Uzmi me, Gospode, dok smo u Tvojoj prisutnosti. Samo uzmi riječ, stisni naša srca. Bože, upravo sada povuci svijet i brige svijeta iz nas. Neka bismo bili posvećeni kršćani, o Bože. Da budeme puni ljubavi i nježni i čisti, donoseći plod duha. Hoćeš li, Gospode, mi smo pred Tvojim tronom. Grijeh je ostavio crvenu mrlju na svakome od nas, ali Tvoja krv to može oprostiti, Gospode, i učiniti bijelim kao snijeg. Daruj to dok čekamo na Tebe. Uzmi nas, mi smo Tvoji. Posvetili smo svoje živote Tebi. U ime Isusa Krista, daruj to, Gospode, svakome od nas. Stisni moje srce, Gospode. Vidim sve svoje greške, vidim svoje propuste, Bože. Od sada pokušavam živjeti najbolje što mogu da Ti pomognem. Želim ići, želim posvetiti svoj život iznova Tebi ovdje ovoga jutra. Nakon podizanja optužnice protiv svojih prijatelja, svećenika tamo vani i morao sam reći te stroge stvari, ali Gospode, učinio sam to po Tvojoj inspiraciji. Osjećam da si mi Ti rekao da to učinim. Sada je to skinuto s mojih ramena, Gospode. Ja, drago mi je da je to skinuto. Neka oni učine s tim što god žele, Oče. Ja se molim da oni to prihvate. Molim se da Ti spasiš svakoga, Gospode. Neka dođe probuđenje pravednih i velika sila dođe među crkve upravo prije njenog odlaska. Nije teško to moliti jer si Ti to obećao. I mi očekujemo, Gospode, taj treći potez za koje znamo da će učiniti velike stvari za nas u našoj sredini. Ja sam Tvoj, Gospode. Polažem sebe na ovaj oltar. Posvećen najbolje što znam kako učiniti sebe posvećenim. Uzmi svijet od mene, Gospode. Uzmi stvari koje su propadljive od mene. Daj mi nepromjenjive stvari, riječ Božju. Neka bih bio sposoban živjeti tu riječ tako blisko dok riječ ne bude u meni i ja u riječu. Daruj to, Gospode. Neka se ja nikada ne bih okrenuo od nje, neka bih držao taj kraljev mač tako čvrsto, stisnuo ga pomno. Daruj to, Gospode. Blagoslovi nas zajedno. Mi smo Tvoji sluge dok posvećujemo sebe Tebi jutros iznova u našim srcima. Mi smo Tvoji u ime Isusa Krista za službu. Isus, Bog vas blagoslovio. Brate Nevile.